Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xorazmda namoyishga chiqqan norozilarga tovon puli berilishining ertasigayoq qurilish materiallari narxi keskin oshib ketdi. Bosh prokuratura yakkabog'lik tadbirkor Bahriddin Isomov sud psixiatriya ekspertizasidan o'tkazilmoqda deb ma'lum qildi. Qarzga botgan O'zbekiston havo yo'llari shirkati 8 ta samolyotini sotmoqchi, bulardan ikkitasi yaqindagina olingan qimmatbaho Dreamlinerdir. O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Istanbulda noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi.
Qadam tashlaganini ko'rdim, yiqilib tushdi, men qoqilib tushdi deb o'ylab yugurib yoniga kelsam, qonga otdi endi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Janubiy Koreyaning Chungnam provinsiyasida O'zbekiston fuqarosi En Yuning jasadi topildi deb xabar qildi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. Vazirlik 29-iyul kungi xabarida marhumning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni ochiqlamagan. O'zbekistonning Seul shahridagi elchixonasi konsullik bo'limi ma'lumotiga tayanilgan xabarga ko'ra, Koreya Respublikasi huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan jinoyat ishi ochilgan. Politsiya tergov tadbirlarini amalga oshirmoqda. Elchixona vaziyatni nazoratga olgan va hozirda marhumaning qarindoshlari bilan birgalikda O'zbekiston fuqarosining jasadini vatanga jo'natish bilan bog'liq konsullik huquqiy va tashkiliy masalalar hal qilinmoqda deyilgan xabarda. Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari Mansur Tuymayevning hayotiga suiqasd qilganlikda ayblanuvchi tadbirkor Bahriddin Isomov ayni paytda Toshkentda sud psixiatriya ekspertizasidan o'tmoqda. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib, Gazeta.uz xabar qildi. Yakkabog' tumani prokuraturasi yuqorida qayd qilingan holat yuzasidan 20-iyul kuni Bahriddin Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Moskvada politsiya korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi rahbari Aleksey Navalniy yotqizilgan qamoq shifoxonasi oldida to'plangan 20 oshiq odamni tarqatib yuborib, bir jurnalistni qo'lga oldi. Kuni kecha ma'muriy jazo o'tayotgan Navalniy o'tkir allergik reaksiya tashxisi qo'yilib, hibsxonadan shoshilinch tarzda kasalxonaga o'tkazilgan edi. Navalniyning shaxsiy doktori mijozi noma'lum ximikat bilan zaharlangani ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Buyuk Britaniya Fors ko'rfaziga 2 harbiy kemani yubordi. Avvalroq rasmiy Tehron Britaniyaning ko'rfazdagi tankerlarini Yevropa yetakchiligidagi harbiy missiya yordamida himoya qilishni yo'lga qo'yish taklifini qoralagan edi. Britaniya mudofaa vazirligi Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan Britaniya bayrog'i ostida suzayotgan kemalarni himoyalash uchun HMS Montrose kemasini yuborgan edi. Endilikda HMS Duncan kemasi ko'rfazga yetib bordi. Eron hukumat matbuot kotibi Ali Rabiyey Britaniyaning Fors ko'rfaziga Yevropa kemalarini yuborish rejasi dushmanlik ruhida ekanligini ta'kidladi. Britaniya bunday choralarga 19-iyul kuni Eron Britaniya tankerini qo'lga olgani sabab bo'lganini aytmoqda. AQShning Kaliforniya shtati Gilroy shahrida gastronomik festivalda chiqqan otishmada 3 kishi nobud bo'ldi. 10 ziyod odam tan jarohati oldi. Bu haqda Associated Press agentligi shahar meridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar tarqatdi. Guvohlarga ko'ra, Garlic Festival anjumanida chodirlardan birida bo'lgan 20 yashar yigit atrofidagi odamlarga qarata o't ochgan. Politsiya hujumchini qidirmoqda va o't ochganlar 2 kishi bo'lganiga oid ma'lumotni tekshirmoqda. Tojikiston rasmiylari mamlakat qamoqxonalarida jazo o'tayotgan 80 nafar afg'onistonlikni Qobulga topshirdi. Afg'onistonning Dushanbedagi elchixonasi matbuot kotibi Fahim Kuxdomoni Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Tojikiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 80 nafar afg'onistonlikni topshirish marosimi 28-iyul kuni ertalab 4:00 tojik-afg'on chegarasining Panji Poyon nazorat o'tish punktida boshlangan. Afg'on diplomatlariga ko'ra, Tojikistonning jazoni o'tash muassasalarida 90 ziyod afg'onistonlik jazo o'tayotgan edi. Ularning ko'pchiligi narkotik kontrabandasi va afg'on-tojik chegarasini noqonuniy kesib o'tgani uchun qamalgan. Kobulga topshirilgan mahbuslar qolgan jazo muddatini afg'on qamoqxonalarida o'taydi. Haj amallarini ado etish niyatida bo'lgan o'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi 27-iyul kuni Makka-i Mukarramadagi Abroj al-Hidoya mehmonxonasiga yetib borgan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Ziyoratchilarni Haj 2019 mavsumi ishchi guruhi a'zolari, shifokorlar va Saudiya Arabistonidagi hamkor Al-Hidoya shirkati mutasaddilari kutib olganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qarzga botgan O'zbekiston havo yo'llari 8 ta samolyotini sotmoqchi. Ikkitasi yangi Dreamliner. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Davlatga qarashli O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi oshib borayotgan qarzlarini to'lashga qurbi yetmay qolgan ortidan o'z ixtiyoridagi 8 dona samolyotni sotishga hozirlanmoqda. Ozodlik gaplashgan bir necha transport va aviatsiya sohasi mulozimiga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari o'z tijoriy faoliyatini avval boshlanoq bozor qonunlariga zid qurgan va shu bois hozirga kelib kredit yukini ko'tara olmay qolgan. Bu og'irlikka vaqtincha tirgak bo'lish uchun Ozodlik manbalariga ko'ra, milliy aviakompaniya hukumat bilan birgalikda havo yo'llari ixtiyoridagi 8 ta uchoqni sotuvga qo'yishga qaror qilgan. Sotuvga qo'yiladigan uchoqlar ro'yxati 2 ta Boeing 767, 2 ta Boeing 757, 2 ta Boeing 767 rusumidagi yo'lovchi uchoqdan yuk tashuvchiga modifikatsiya qilingan samolyot va yana 2 ta Boeing 787-8 Dreamliner, deydi Ozodlikka bu jarayon haqida ma'lumot bergan havo yo'llariga yaqin mulozimlardan biri. Yangi samolyotlarni sotish qarori Ozodlik gaplashgan transport aviatsiyasi mutaxassislariga ko'ra, milliy aviakompaniya rahbariyati va hukumatning yo'lovchi tashish bilan kreditni uza olmasligini tan olganini anglatadi. Ozodlik ixtiyorida hozircha milliy aviakompaniyaga qarashli yo'lovchi va yuk samolyotlarini sotuvga qo'yishga oid rasmiy hujjat yo'q. 2018 yil dekabr, 2019 yil yanvar oyida Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari taqriban 240 million dollarga sotib olgan 2 ta Boeing 787-8 Dreamliner uchog'ining ishdan chiqqani haqida xabar bergan edi. Aytilishicha sotuvga qo'yiladigan Dreamlinerlar Boeing kompaniyasining Amsterdamdagi texnik xizmat bazasida remont qilingan ayni samolyotlardir. O'zbekiston havo yo'llari soliq to'lovchi pullar hisobidan kun ko'rib kelayotgan davlatga qarashli monopolist bo'lishiga qaramay, uning moliyaviy vaziyatiga oid ma'lumot jamoatchilikdan sir tutib kelinadi. Ozodlik gaplashgan milliy aviakompaniyaga aloqador mulozimlarga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llarining yillik kirimi 800 million dollar atrofida. Moliyaviy lizingga olingan uchoqlar uchun yillik kredit to'lovi 185 million dollar. Endi hisoblab chiqing, kompaniya yillik tushumining 23% qarzni qoplashga ketyapti. Moliyaviy lizing uchun havo yo'llari milliy bank ning kafolati bilan Amerika va Xitoy banklaridan kamida 12 yillik kredit olgan. Bilishimcha Milliy bank foizining o'zi yo'q 6%. Bu esa havo yo'llari Milliy bankka 1 yilda 11 million dollar to'laydi degani. Bu pulga dunyoning eng oldi samolyotlarini kamida 1 yilga ijaraga olish mumkin, deydi Ozodlik gaplashgan mutaxassislardan biri. Milliy aviakompaniyaning umumiy qarzi haqida aniq rasmiy ma'lumot jamoatchilikka umuman e'lon qilinmagan. Mutaxassislar taxminicha bu qarz miqdori 2 milliarddan 3 milliard dollar gacha bo'lishi mumkin. Ozodlik 26 iyul kuni O'zbekiston havo yo'llarining bog'lanish uchun taqdim etilgan elektron pochtasiga 8 dona samolyotning sotuvga qo'yilishiga oid ma'lumotga izoh berishni so'rab maktub yo'lladi. Hozircha bu maktubga javob kelmadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Nozimjon Ziyoyev 28 iyul ertalab soat 6 da Istanbulning Fotih tumani Oqsaroy dahasida noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi. Yaqinlariga ko'ra, yuragiga pichoq urilgan Nozimjon Ziyoyev oradan 5 soat o'tib Fotih tumanidagi Samatiya davlat kasalxonasida vafot etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qotillik Nozimjon Ziyoyev tanish qizi va bir hafta muqaddam Toshkentdan kelgan qarindoshi Shuhrat Po'latov bilan tungi klubdan chiqib, Istanbul shahri Oqsaroy dahasining Qumkapi mavzesidagi dengiz sohilida sayr etayotgan paytda yuz bergan. Shuhrat Po'latovning aytishicha, 10-17 yoshlardagi 7-8 nafar uysiz daydi bolalardan biri Nozimjon Ziyoyevning smartfonini olib qo'yadi. O'rtada chiqqan janjal paytida bolalarning yoshi kattasi qo'qqisdan Nozimjonning yuragiga pichoq sanchadi.
1-2 qadam tashatdi, yiqilib tushdi. Men unda o'sha tomonga mundoq qaraganda 2 qadam tashaganini ko'rdim, yiqilib tushdi. Men qoqilib tushdi deb o'ylab yugurib yoniga kelsam, qonga otdi, endi pichoqlab qo'ygani ko'rganim yo'q. O'shandan keyin nimadir bo'lganini bildim,
dedi hodisa guvohi bo'lgan Shohrat Po'latov. Sohil bo'yida sayr qilib yurgan odamlar zudlik bilan politsiya va tez yordamga qo'ng'iroq qiladi. Yaqinlariga ko'ra, Nozim Ziyoyev Fotih tumanidagi Samatiya davlat kasalxonasiga olib ketiladi, ammo oradan 5 soat o'tib hushiga kelmay vafot etadi. Ozodlikning Istanbul morg idorasidan olgan autopsiya hisobotida Nozimjon Ziyoyevning kesuvchi teshuvchi uskunadan yaralanish oqibatida halok bo'lgani qayd etilgan. Shohrat Po'latovning aytishicha, Istanbul politsiyasi hodisa guvohlaridan 28-iyul kunning birinchi yarmida ko'rsatma olgan sohil bo'yidagi kamera yozuvlarini ko'zdan kechirib chiqqan. Oqsaroy politsiyasi hodisa yuzasidan tergov ishi qo'zg'atilgani, Nozim Ziyoyevni pichoqlagan shaxs qidirilayotganini bildirdi. Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi vakili mayitni O'zbekistonga yuborish ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Bo'lib o'tgan hodisa haqida Nozimjon Ziyoyevning O'zbekistondagi yaqinlari xabardor etilgan. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida dehqon oilasida ulg'aygan Nozimjon Ziyoyev 1 yil 3 oy muqaddam ish izlab Istanbulga yo'l olgandi. Oiladagi 5 farzandning kattasi bo'lgan Nozimjon Ziyoyev 3 oydan buyon Istanbulning Oqsaroy dahasida joylashgan mehmonxonalardan biri restoranda ofitsiantlik qilayotgandi. Nozimjon Ziyoyev Istanbulda oxirgi 2 oy ichida qurolli hujumda halok bo'lgan 3-chi o'zbekistonlikdir. 30 may kuni Istanbulning Göztepe mahallasida yerga o'ralgan ayol jasadi topilgandi. 31 may kuni esa Istanbulning Chekmeköy mavzesida namanganlik 31 yoshli Odiljon Ahmadjonov Chamzayev pichoqlab ketilgandi. Turkiyada qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida rasmiy ma'lumot yo'q. Ba'zi manbalarda 70 ming o'zbekistonlik bor deyilsa, ba'zilarda 200 ming nafar borligi aytiladi. Avvalroq The Diplomat nashri Turkiyada 30 ming nafar o'zbekistonlik mehnat muhojir borligi, lekin ularning 2 mingga yaqinigina qonuniy ishlayotgani haqida xabar bergandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvada taniqli muxolifatchi, korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi rahbari Aleksey Navalniy qamoqxonadan shifoxonasiga olib o'tilishi ortidan u qasddan zaharlangan bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrlar urchmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 29-iyul kuni Navalniy yotqizilgan shifoxona doktori Eldar Kazahmedov muxolifatchi umumiy allergik reaksiyaga chalinganini, uning sababi nima ekanligini aytish qiyinligini bildirdi. Shifoxona xodimlaridan biri Navalniyning sog'ligi qoniqarli ahvolda ekanligini aytgani xabar qilindi. AFP agentligining xabar qilishicha, shifoxona vakillaridan biri Navalniyning tana harorati 36.6 gradus ekanligini aytgan. Navalniyning shaxsiy vrachi Anastasiya Vasilyeva u bilan qisqa suhbatlashganidan keyin unga qo'yilgan o'tkir allergik reaksiya tashxisiga ishonmasligini, mijozi aslida zaharlangan bo'lishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Vasilyeva Facebook'da unga o'z mijozini yaxshilab tekshirishga izin berilmaganidan shikoyat qildi. Vasilyeva shuningdek shifokorlarni Navalniyning kasalligi sababini aniqlanmagani uchun tanqid qildi. O'tgan haftada Navalniy rossiyaliklarni norozilik namoyishlarida qatnashishga chorlagani uchun qo'lga olinib, 30 kunga qamaldi. Navalniy moskvaliklarni ishtirok etishga chorlagan, ammo rasmiylar ruxsat bermagan aksiya 27-iyul kuni bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, namoyishga chiqqan bir necha ming odamning 1300 nafarini politsiya qo'lga olgan. Keyingi yillarda Navalniy 10 ortiq marta qo'lga olindi. U bugunga qadar umumiy hisobda 200 ortiq kunni panjara ortida o'tkazdi. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi matbuot kotibi Kira Yermishka ko'ra, 28-iyul kuni Navalniyning yuzlari shib terisi qizarib ketgan. Yarmish, Navalniy bunga qadar biror marta allergiyadan aziyat chekmaganini qo'shimcha qildi. Navalniyning yordamchilaridan biri Leonid Volkov o'tgan oyda o'zi ham Navalniy ushlab turilgan kamerada yotganini, shunga o'xshash allergiyaga chalinganini aytdi. Volkov fitna nazariyalarga berilmaslikka, buning o'rniga izolyatordagi gigiyena standartlarini jiddiy tekshirishga chorladi. 28-iyul kuni kech politsiya Navalniy yotqizilgan qamoq shifoxonasi oldida to'plangan 20 ortiq odamni tarqatib yuborib, bir nafar jurnalistni qo'lga oldi. Politsiya shuningdek hodisani jonli efirga uzatib turgan do'st jurnalistini qo'lga olgan.
Xorazmda namoyishga chiqqan norozilarga tovon puli berilishining ertasigayoq qurilish materiallari narxi keskin oshib ketdi. Bosh prokuratura yakka bog'liq tadbirkor Bahriddin Isomov sud psixiatriya ekspertizasidan o'tkazilmoqda deb ma'lum qildi. Qarzga botgan O'zbekiston havo yo'llari shirkati 8 ta samolyotini sotmoqchi, bulardan ikkitasi yaqindagina olingan qimmatbaho Dreamlinerdir. O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Istanbulda noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi.
Qadam tashlaganini ko'rdim, yiqilib tushdim, qoqilib tushdim deb o'ylab yugurib yoniga kelsam, qonga otdi endi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Berdimuhamedovning o'limi haqida mishmish tarqatganlarni qo'lga olish boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'limi haqida mishmish tarqatganlarni qo'lga olish boshlandi deb xabar qildi Xroniki Turkmenistana. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Turkman Telekomning Lebab bo'limi xodimi, qishloq xo'jaligi ishchisi hamda mahalliy uy-joy kommunal xo'jaligi xodimasi qo'lga olingan. Inson huquqlari himoyachilari Turkmanistonni dunyodagi eng yopiq va hukumatli eng mustabid jamiyatlardan biri sifatida biladi. Bu mamlakatda Berdimuhamedov va uning komandasi jamiyat hayotining har bir jabhasini nazorat qiladi. Bunday sharoitda mishmishlar juda tez urchiydi va mustaqil jurnalistlar haqiqatni mishmishlardan ajratish imkoniga ega emaslar. Avvalroq mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabarlari, so'ngra prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'limi haqidagi ma'lumotlarni rad etuvchi rasmiy xabarlar soyasida ijtimoiy tarmoqlarda turkman estradasi vakillarining prezident sog'lig'i to'g'risidagi soxta xabarlarga ishonmaslikka chaqiruvchi video murojaatlari paydo bo'ldi. Ular o'z sahifalarida yolg'onni to'xtat hashtaglarini joylashtirishni so'rashmoqda deb xabar qildi Ozodlikning turkman xizmati. Shu kunlarda internet tarmog'ida hurmatli prezident to'g'risida o'ta nomaqbul xabarlarni tarqatishdi. Mening sizlarga iltimosim bor. Bu gap-so'zlarga ishonmang. Bu yolg'on, deydi bloger Yakshi Gashunov va vatanga muhabbatli bo'lishga chaqiradi. Prezidentga sog'liq tilab, tuhmatchilarni qarg'aydi. 21 iyul kuni muxolifatdagi Ozod Turkmaniston YouTube kanali mamlakat poytaxtidagi o'z muxbirlariga tayanib, prezident 20 iyul kuni o'tkir buyrak yetishmovchiligidan vafot etganini xabar qilgan edi. Prezident oxirgi marta jamoatchilikka 5 iyul kuni ko'rinish berdi. 15 iyul kuni matbuot xizmati prezidentning ta'tilda ekanini xabar qilib, prezident nabiralari va mushuklari bilan o'ynayotgani borasidagi video lavhani namoyish qildi. Xroniki Turkmenistana nashriga ko'ra, prezident samolyotini 12 iyulda Germaniyada ko'rishgan. Xabar berilishicha, Germaniyaga og'ir ahvoldagi Berdimuhamedovning onasi uchgan. Prezidentning mamlakat axborot makonidan g'oyib bo'lishi go'yoki uning o'limi bilan emas, balki prezident onasining og'ir kasalligi bilan bog'langan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qilgani to'g'risida xabar qilgan edi. 25 iyulda Ozodlik Xroniki Turkmenistana nashriga tayanib, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 9 kunlik tanaffusdan keyin ilk bor davlat televideniyasi telekameralari qarshisida paydo bo'lgani to'g'risida xabar qilgan. Berdimuhamedov 2007 yilda Turkmanboshi Saparmurod Niyozovning o'limidan so'ng Turkmanistonning birinchi prezidenti bo'ldi. Aynan u Niyozovni davolovchi shifokor bo'lgan. Mamlakatda Berdimuhamedov shaxsiga sig'inish urf bo'ldi. Unga Arkadag, barcha turkmanlarning himoyachisi unvoni berildi. Iyun oyida Berdimuhamedov 62 yoshga to'ldi. Bu yilgi tantana oldingi yillardagidan farq qildi. Maxsus ibodatlar uyushtirildiki, unda imomlar va vazirlar Berdimuhamedov sog'lig'ini tilab duo qildilar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Yakkabog'lik tadbirkor do'konini borib ko'rdi. Bu tumandagi qolgan shikoyatchilarga 1 milliard 700 million so'm miqdorida tovon puli va'da qildi. Tuman matbuot xizmatiga tayanib Daryo o'z nashrining xabar qilishicha, DXX raisi Abdusalom Azizov tuman hokimi o'rinbosari va tadbirkor o'rtasida mojaro bo'lib o'tgan eski Yakkabog' qishlog'iga borgan. 20-yil kuni Yakkabog' tumanida tadbirkor o'zi kreditga qurgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga borgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, o't chaqib yuborgan to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik xabar qildi. Yakkabog' tumani matbuot xizmati rahbari Bozor Azizovning Daryo o'z nashriga bildirishicha, DXX raisi tadbirkor Bahriddin Isomovga tegishli beton g'ishtdan qurilgan binoni buzishga uringan mahalliy rasmiylarni qattiq koygan. Matbuot kotibidan Daryo o'z nashri bergan iqtibos. Davlat xavfsizlik xizmati raisi tadbirkor do'koni buzilishi yuzasidan fikr bildirar ekan, odatda paxsa devordan bo'lgan yoki bugungi kun talabiga javob bermay qolgan bino buziladi-ku, nega tadbirkorning bu binosiga teginildi deb qattiq koyib gapirdi. Shuningdek, tadbirkorlarga xalal berish emas, aksincha yordam berish zarurligini ta'kidladi deya iqtibos keltiradi Yakkabog' tuman hokimligi matbuot kotibidan Daryo o'z nashri. Shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmati raisi tumanni aylangan va hokimiyat vakillaridan shikoyat qilgan 34 kishi arzini tinglab, ularga 1 milliard 700 million so'm miqdorida tovon puli to'lanishini va'da qilgan. 27 iyul kuni bosh vazir Abdulla Aripov ham Xorazm viloyati Urganch tumaniga borgan va buzilgan uy uchun tovon puli berilmaganidan norozi bo'lib, Urganch Xazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan aholi bilan uchrashganda. Xorazm viloyat Urganch tumani Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan yuzlab odam 26 iyul kuni kechasi Urganch Xazorasp avtomobil yo'liga chiqqan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hokimlik uyi buzilgan oilalarga tovon pulini bermayotgani, qurilish materiallari narxi haddan ortiq qimmatlab ketganiga odamlar shu tariqa norozilik bildirgan. Norozilar Ozodlikka uy buzilganlar namoyishi va qoq issiqda ular yashayotgan palatkalar suratini ham yo'lladi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, bosh vazir prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan Angrendan Xorazmga yetib borgan, vazir Chandirqiyot qishlog'i hududiga ko'chirib yuborilgan odamlar bilan uchrashgan va o'sha yerning o'zida aholiga tovon pullari tarqatilgan. Qashqadaryo viloyati va Xorazmdagi bu voqealar ortidan 27 iyul oqshomida O'zbekiston bosh vaziri video selektor yig'inini o'tkazdi va ushbu yig'inda ikki viloyatdagi voqealar ustidan keskin tanqidiy fikr bildirdi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, Urganch shahar hokimi Shuhrat Abdullayev va shahar prokurori Davlatovlarga hayfsan e'lon qilingan. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov esa yo'l qo'yilgan jiddiy kamchiliklar uchun qattiq ogohlantirilgan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevga ham qattiq ogohlantirish berilgani xabar qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Urganch tumani Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam 26 iyul kuni kechasi Urganch Xazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, odamlar hokimlik uyi buzilganlarga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi haddan ortiq oshib ketganiga norozilik bildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urganch tumanida 27 iyulga o'tar kechasi sodir bo'lgan norozilik namoyishi haqida ana shu norozilik qatnashchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Namoyish qatnashchilaridan birining aytishicha, Urganch tumanining Ashxobod ko'chasida buzilgan 400 ta uydan Urganch Xazorasp avtomobil yo'lining yoqasidagi dalaga ko'chirilgan aholi tovon puli to'la berilmayotganidan va qurilish materiallari narxi oshib ketganidan arz qilib 26 iyul kuni viloyat hokimi qabuliga borgan. Viloyat hokimi ularni qabul qilmagan va yordamchisi orqali o'zi kechqurun mahallaga borishini aytgan. Urganchlikka ko'ra, viloyat hokimi kechqurun odamlar palatkalarda yashab turgan joyga kelib, norozilik bildirayotganlar bilan gaplashmay, anchayin sharoit yaratilgan ko'rgazmali palatkaga kirgan. Mahallada odatda shukronachilar bo'ladi-ku, hokim xalq bilan gaplashmay o'shalarning palatkasiga kirdi. Buni ko'rib, xalqning jahli chiqdi. Nega biz bilan gaplashmay u palatkaga kirib ketdi deb. Odamlar palatkani ushlab turgan arqonlarni kesib tashladi. Palatka hokim va uning mulozimlari boshiga yiqildi. Bir amalla palatkadan chiqqan hokim mashinasiga o'tirib qochib ketdi. Odamlar uning mashinasini quvib katta magistral yo'lgacha borishdi va yo'lni yopib olishdi. Bu taxminan soat 11 larda bo'ldi. Minglab yoshu qari erkak va ayol avtomobil avtomobil yo'liga o'tirib oldi. Kelgan mashinalar to'xtab qoldi. Bir ikkitasi yo'lni ochinglar deb janjal qilgan edi. Odamlar ularga tosh otib derazalarni sindirib tashladi, deydi voqea guvohlaridan biri.
Mashinadan bo'lsa 10 fraset pul oldi-ku. 25 million pul oldi-ku.
Restoranda 25 million.
Restoranda pul. Ben mesela.
Kimni kisasidan girdi bu pul? Xalqni pulu. Odamlar pulu.
Boshqa bir urganchlikning aytishicha, shundan so'ng ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning yuzlab xodimlari o't o'chiruvchi mashinalari yetib kelgan. Milliy gvardiya faol yigitlardan bir ikkisini ushlab olib ketmoqchi edi. Xalq yopishib qo'ldan ajratib oldi. Keyin ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hech kimga tegma deb buyruq berdi. 27-iyul soat kechasi birgacha odamlar yo'lni to'sib qo'ydi. Keyin Milliy gvardiya va militsiyaning bosimi bilan avvalgi joyi qurilish bo'ladigan joyiga qaytishdi. Xalqning atrofini Milliy gvardiya va militsiya qo'lini qo'lga berib o'rab oldi. Hech kimni tashqariga chiqartirmadi ham, kirgizmadi ham, deydi urganchliklardan biri. Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir urganchlikning aytishicha, kompensatsiya pullarining to'xtatib qo'yilgani, qurilish materiallarining narxi oshib ketgani, aholining xori zorlikda yashayotgani ularning sabr kosasini to'ldirib yuborgan. 400dan ortiq oilaga qop-qop va'da berib uylarini buzib, Chandirqiyot qishlog'idagi dalaga ko'chirib tashlashdi. Suv yo'q, changu tuproqda aholi bir necha oydan buyon azob bilan yashayapti. Bir oy avval xom g'isht 180 so'm edi, hozir 250 so'mga chiqib ketdi. Pishgan g'isht 650 so'm edi, endi 900 so'mgacha chiqdi. Ustalarning ish haqqi 2 barobarga oshdi. Uylarni buzishdan oldin 50% pulini berib, chaylaga borsang qolgan 50%ni beraman deb va'da bergan edi. Xalq bunga ham rozi bo'lgandi. Hammani chaylaga 100% chiqarib olgandan so'ng pul berishni to'xtatishdi, deydi norozilik namoyishi qatnashchilaridan biri. Uning aytishicha, tovon pulini to'lig'icha uyi buzilganlarning bor-yo'g'i 10% olgan xolos. O'zi baholashda bular g'irromlik qildi. Masalan, shahardagi meni uyim narxi 500 million so'mlik edi. Bular esa 200 million so'mga baholadi. Baholovchiga nega haqiqiy qiymatini qilmayapsan desam, men agar seni uyingni shunday baholasam, qolganlar ham shuni talab qiladi. Kam qilib baholash haqida yuqoridan topshiriq bo'lgan. Men ishdan ajralishni istamayman, dedi. Xalq arosatda qoldi. Bu yoqdan kuz kelyapti. Hademay yog'ingarchilik boshlanadi. Ba'zi odamlar hali uylarining fundamentini quyib tugatgani yo'q, deydi urganchliklardan biri. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, Milliy gvardiya va ichki ishlar organlarining yuzlab xodimlari 27-iyul kuni ham norozilik namoyishida qatnashgan aholini hali ham o'rab turibdi. Odamdan milisa ko'p. Mahbus tashiydigan mashinalarni, avtobuslarni, o't o'chiruvchi mashinalarni olib kelib qo'yishgan. Hozir ham qorovullik qilib turishibdi. Bugun erta viloyat hokimi bir necha muavinlari bilan birga keldi. Har bir palatga kirib odamlar bilan gaplashdi. Militsiyalar bir joyga to'planib gaplashishga qo'ymadi. Hokim har bir oilaga bir mashinadan qum beradigan bo'ldi tekinga. Toshni arzonlatadigan bo'ldi. Gaz yo'qligi uchun xumdonlar ishlamay ohak qimmatlab ketgan edi. Ohakni ham narxini tushiramiz dedi. G'ishning narxini 10% arzonlab beramiz dedi. Xullas shunaqa va'dalar berdi. Xalqni tinchlantirishga harakat qilyapti. Qani ko'ramiz, bu ham va'daligicha qolib ketsa, yana yo'lni to'samiz, deydi norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Urganchliklardan biri 27-iyul kuni Ozodlikka video ham jo'natdi. Bu videoda viloyat hokimi norozilik bildirgan aholi bilan gaplashib, jumladan shunday deydi.
Ya pulimni yetak olasan. Sen bugun, masalan, Apolovka tavib fundamentiga ishchi kuchi beraman bepul. Bepul ishchi kuchi beraman, masalan. Sen qurib material to'laysan, sementni pulini to'laysan, 10% arzon beraman. Sementni kerbishni,
hammasini
10%-20% arzonlab qurib materialni pulini berasan.
Ozodlik Xorazm viloyati hokimligidan hozircha bu voqeaga munosabat ololmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Xorazmda namoyishga chiqqan norozilarga tovon puli berilishining ertasigayoq qurilish materiallari narxi keskin oshib ketdi. Yevropada yashayotgan 10 dan ortiq o'zbekistonlik faol Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan pullari taqdirini ochiq va adolatli sudlov orqali hal qilishni so'ramoqda. O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Istanbulda noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi.
Ikki qadam tashlaganini ko'rdim, yiqilib tushdim, qoqilib tushdim deb o'ylab yugurib yoniga kelsam, qonga otdi endi.
Turkmanistonda prezident Gurbanguli Berdimuhammedov o'limi haqida mishmish tarqatganlar qo'lga olina boshlagani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urganchliklar tovon puli olganidan keyin g'isht va ohak keskin qimmatlab ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganch shahri Ashxobod mahallasidagi uylari buzilgan aholiga tovon puli naqd to'langani ortidan xabarlarga qaraganda qurilish materiallari qimmatlab ketmoqda. Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisining ozodlikka aytishicha, bir kunning o'zida ohak va g'isht ikki baravarga qimmatlagan. Sotuvchining fikricha, ohak va g'isht qimmatlab ketganining yana bir muhim sababi bu materiallar ishlab chiqaradigan sexlarga gaz ta'minotidan uzib qo'yilganidir. Buzilgan uyi uchun tovon puli olgan urganchlikning ozodlikka aytishicha, usta haqi ham oshib ketgan. Xorazm viloyati hokimligi mulozimi bu holatni bozorda talab ko'payishi bilan izohladi. Shu bilan birga mulozim uyi buzilganlarga tekin qum berilayotganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan qurilish shirkati egasi esa hokimiyat bizni tekin qum tarqatishga majburlamoqda deya shikoyat qildi. 48 yashar Muzaffar va uning ukasi Erkin Ashxobod mahallasidagi uyi buzilganlardan. Ular 2 oydan beri Urganch shahri chekkasidagi Chondirqiyot qishlog'ida palatkada yashamoqda. Aka-ukalarining har biriga 2 sotixdan yer uchastkasi berilgan. Muzaffar aka ozodlikka taqdim qilgan hujjatda uning buzilgan uyi uchun tovon miqdori 180 million 160 ming so'm deb ko'rsatilgan. Ammo ular bu pulni 2 oydan beri ololmayotgan edi. Muzaffar va ukasi Erkin 27 iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri bilan uchrashuvdan keyin nihoyat tovon pulini olishdi. Tovon pulini shanba kuni olgan Muzaffar aka yakshanba kuni qurilish mollari bozoriga borib, narxlar bir kunda oshganidan shok bo'lganini aytdi. Bir kun oldin bir dona pishgan g'isht narxi uyga olib kelib berishi 650 so'm edi. Hozir 850 so'm bo'ldi. Yana transport haqi ham bor ustiga. Xorazmda suvoq rastvori ohakdan qilinadi, sement yoki alabastrdan emas. Bir kun oldin kilosi 650 so'm bo'lgan ohak bugun 1,5 ming so'm bo'ldi. Donasi 150 so'm bo'lgan xom g'isht narxi bir kunda 280 so'mga chiqdi. Bu narxlar bilan men qishgacha uyimning tomini yopa olmayman, deydi Muzaffar aka. Ashxobod mahallasidagi 12 sotixli uyi buzilib, o'rniga 3 sotix yer olgan va ozodlik bilan suhbatda o'zini Xushnut og'a deya tanishtirgan 52 yashar urganchlik esa usta haqi qimmatligidan nolidi. Men o'tgan oyda qurilish materiallarini hozirgidan ancha arzon narxda olib qo'ygan edim, lekin usta ishlatishga pulim yo'q edi. Kecha tovon pulini olib, ustalar bilan narx gaplashdim. Narx patolog. Fundamentga beton quyishning 1 kub metri bir kun oldin 35 ming so'm edi. Bugun gaplashsam 55 ming so'm deb turibdi. G'isht terish o'tgan haftada 1000 donasi 100 ming so'm edi. Bugun gaplashsam 200 ming deydi. Shu qimmat usta ham defitsit bo'lib qoldi, deydi Xushnut og'a. Ozodlik viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosariga telefon qildi. O'rinbosarning telefonini ko'targan, o'zini yetakchi mutaxassisman deb tanishtirgan mulozim bu holatni talab ko'payishi bilan izohladi. Shu bilan birga mulozim uyi buzilganlarga tekin qum berilayotganini aytdi. Mulozim ozodlikning boshqa savollariga javob berishni istamadi. Qurilish mollari ishlab chiqaradigan shirkatning 46 yashar egasi Feruzbek Matyoqubov ozodlik bilan suhbatda uyi buzilganlarga tekin qum tarqatishga majburlanganidan shikoyat qildi. Hokimiyatdan telefon qilib soliq solishdi. 10 kamaz qum olib borib tashla deyishdi. Mayli, qum konida qumni ekskavator tekin yuklab berdi ham deylik. Lekin mashinalarning yonilg'isi va haydovchilarning oyligi mening zimmamda-ku, deydi Feruzbek. Feruzbek Matyaqulovning yana aytishicha, Xonqa tumanida qum yuklaydigan shirkatlarga ham tekin yuklang degan buyruq bo'lgan. Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisining ozodlikka aytishicha, qurilish mollarining qimmatlagani faqat tovon puli to'langani bilan bog'liq emas. To'g'ri, bir kunda 21 milliard so'm tovon to'landi. Hamma shu pulni ko'tarib bozorga keldi. Bozor ochdi. Lekin qarang og'a, men ohak sotaman. Odamlar aytgan 600 so'mlik ohak Xorazmda chiqadigan ohak edi. O'tgan hafta gaz idorasi gazni o'chirdi. Ohak chiqmay qoldi. Men borib Samarqanddan kilosi 1300 dan ohak keltirdim. 100 so'm transport puli qo'shsangiz 1400 bo'ldimi? Men faqat ustiga 100 so'm qo'ydim. Pishiq g'isht ham gaz o'chgani uchun to'xtadi. Agar hokimiyat xalqni o'ylasa, gazni bersin. Ohak va pishgan g'ishtni o'zimiz ishlab chiqarib, aholiga arzon sotaylik, deydi Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27 iyul kuni Urganch tumanida buzilgan uylari uchun tovon puli ololmaganidan norozilik bildirib, 27 iyulga o'tar kechasi Urganch Xazorasp avtomobil yo'lini 2 soatga to'sib qo'ygan aholi bilan uchrashdi. 27 iyulga o'tar tunda bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlik Urganchda uyi buzilib, tovon puli ololmagan minglab odam norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sdi maqola xabar bergan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida 2 haftadan buyon yo'l harakati xavfsizligi reydlari o'tkazilmoqda. Farg'onalik haydovchilarning iddao qilishicha, Qo'qonda o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik ishlarini moliyalash uchun ularga reydlar davomida jarimalar solinmoqda. Biroq viloyat yo'l harakati xavfsizligi mulozimining aytishicha, reydlar festival oldidan o'tkazilayotgan tozalash tadbiri xolos. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev 16 iyul kuni Qo'qonda o'tkazgan yig'ilishda 10-15 sentyabrga rejalashtirilgan xalqaro xalq hunarmandchiligi festivaliga tayyorgarlik masalasi ko'tarildi. Yig'ilishda qatnashgan qo'qonlik kasb haydovchi faollardan biri shaharni obodonlashtirish ishlariga yo'l harakati xavfsizligi idorasi xodimlarini jalb qilish topshirilganini aytarkan bunday dedi. Yig'ilishda hokim Qo'qonda bo'lib o'tadigan festivalga yaqin qolgani va shahar ko'chalarini asfalt qilish kerakligini gapirdi. Bunga ketadigan mablag' yo'qligidan bu ishlar GAI xodimlariga yuklatilganini aytgan. Mana o'shandan boshlab katta reydlar o'tkazilmoqda. Ko'chalarda gaylar juda ham ko'p. Bu gaplarni aytgan haydovchiga ko'ra, Qo'qonda reydlar boshlanganiga 2 hafta bo'layapti. Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Qo'qon shahridagi 3 atriyat axborot dispetcherlik markazi xodimining ozodlikka bildirishicha, reydlar festival oldidan o'tkazilayotgan profilaktika tadbiridir.
Xuddi shunday, Qo'qon shahrida tozalash tadbiri bo'layapti, shuning uchun reydlar davom etyapti.
Dedi navbatchi xodim. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir necha haydovchi ham Farg'ona viloyati yo'llarida davlat avtomobil nazorat xodimlari ablavalari kuchayganini aytdi. Farg'onalik haydovchilardan biri 28 iyul kuni 202 ming so'm miqdorida jarima solinganini bildirdi. Haydovchilarni besabab to'xtatayotgan GAI xodimlari besabab jarima yozmoqda. Kecha dadam bilan mashinada ketayotganimizda to'xtatishdi. Nima uchun jarima yozayotganini so'rasam, viloyat hokimining buyrug'i bu. Qo'qondagi festivalga moddiy tarafdan yordamlashib yuboringlar yaxshilikcha. Bo'lmasa mashinangizni jarima maydoniga olib kirib qo'yaman, deb popsa qilyapti. Hamma haydovchiga bir xil 202 ming so'mdan jarima yozishyapti. Ochiqchasiga festivalga bering dedi. Dedi bu haydovchi yigit. Qo'qonda taksichilik qilayotgan Mahmudjon reydlarning haddan ziyod ko'payib ketgani haydovchilar g'azabini qo'zg'atmoqda deydi. Bitta ikkita tochka bor, u yerda doimo turardi, lekin oxirgi paytlarda to'xtatishlar ko'payib ketdi. Odamlar norozi bo'layapti. Mana buni to'z, buni to'z deb har o'tgan 3-4 mashinani to'xtatyapti. Lekin to'xtatgandan keyin aybini albatta topyapti, dedi Mahmudjon. Ayni damda hukumat qarori bilan 2019-yil 1-avgustdan O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun deyarli barcha jarimalar bir necha barobarga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 3991 sonli qaroriga asosan joriy yilning 10-15 sentyabr kunlari Qo'qon shahrida 1-chi xalqaro hunarmandchilik festivali o'tkaziladi. Festival rasmiy saytida tadbir har 2 yilda bir marta o'tkazilishi, unga 60dan ziyod mamlakatdan turli yo'nalishlarda 1000dan ziyod chet ellik hunarmand kelishi, 1600ga yaqin mahalliy hunarmandlar ishtirok etishi aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bir guruh O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari Shvetsiya, Fransiya, AQSh, Gibraltar va O'zbekiston adliya vazirliklari, prokuratura va hukumatlariga murojaat qildi. O'z so'rovida 10dan ortiq faol Toshkent va xorij hukumatlaridan Gulnora Karimova hamda uning noqonuniy aktivlari taqdirini ochiq va adolatli sudlovda hal qilishni so'ramoqda. 2018-yil avgustida Shvetsiya hukumati Gulnora Karimovaning muzlatilgan pullarini O'zbekistonga qaytarish shart-sharoitlari haqida o'z tavsiyasini bergan o'zbekistonlik faollar keyingi bir yil ichida Karimova hamda uning pullari masalasida jiddiy o'zgarishlar kuzatilganini aytadi. Murojaatda yozilishicha bu jarayondagi eng tashvishli jihatlardan biri Gulnora Karimova manfaatini himoya qilayotgan tomon va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi maxfiy savdolashuvdir. Ushbu murojaatda Karimovaning Zangiota qamoqxonasi, undan uy qamog'i, so'ngra yana Zangiota qamoqxonasiga qaytarilishi, maktub mualliflari tomonidan Karimovaning pul evaziga o'z ozodligini sotib olish jarayonidagi tebranishlar sifatida talqin etilgan. Murojaatdan iqtibos. Hozir Shvetsiyada muzlatilgan aktivlar atrofida yangi bosqich savdolashuv bormoqda. Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish sharti sifatida uning tomon Karimovaning ozod etilishi va risoladagidek davolanishi uchun xorijga chiqarishiga ruxsat berilishi, ozodlikka chiqqandan so'ng qiynalmay yashashi va o'z himoyachilariga yaxshigina haq to'lash uchun bu aktivlarning bir qismini qoldirilishini talab qilmoqda. Bu savdolashuv amalga oshsa va Gulnora Karimova hatto uy qamog'iga chiqarilsa, buni O'zbekiston hukumatiga nihoyatda katta miqdorda pora to'lash sifatida baholash kerak. Bu vaziyatda Gulnora Karimova o'z rolini o'zgartirib, pora oluvchidan pora beruvchiga aylanadi. Voqealarning bunday rivoji esa xalqaro norma va standartlarga mos odil sudlovga to'g'ri kelmaydi va korrupsiya qurbonlari O'zbekiston xalqi manfaatlariga xizmat qilmaydi, deyiladi ingliz, fransuz va rus tillarida yozilgan murojaatnomada. Shvetsiya va Fransiya hukumatlarining Gulnora Karimovaga qarashli pul va boshqa boyliklarni imkon qadar tezroq Toshkent hukumatiga qaytarish istagini tanqid qilgan o'zbekistonlik faollar ularni mazkur harakatning o'z obro'siga ziyon yetkazishdan ogohlantiradi. Murojaatda Karimovaning Shvetsiya banklaridagi muzlatilgan pullari, Fransiyadagi ko'chmas mulk va boshqa boyliklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan. Bular orasida Gulnora Karimova ustidan qaytadan ochiq va adolatli sud o'tkazish, Karimovaning qamoqxona sharoitidagi shikoyatlari ortidan nafaqat uning balki boshqa mahbuslar sharoitini ham yaxshilash, Karimova aktivlarini qaytarishda O'zbekiston hukumatining korrupsiyaga qarshi kurashi va inson haqlariga ko'rsatayotgan hurmatini e'tiborga olish kabi talab va tavsiyalar bor. O'zbekiston Bosh prokuraturasining so'nggi bayonotiga ko'ra, Gulnora Karimova 2019-yilning 5-martidan uy qamog'idan Zangiota tumanidagi 21 sonli umumiy tartibdagi koloniyaga o'tkazilgan. Karimova O'zbekistondan tashqari yana 10 ga yaqin davlatda korrupsiya va pul yuvish bo'yicha ochilgan jinoyat ishlari figurantidir. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Vimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Urganchdagi voqealarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bugungi gap 27-iyulga o'tar tunda bo'lgan voqealar. Undan oldin mana Yakkabog'dagi voqeani bilasiz. Tadbirkor hokim o'rinbosarini ustiga benzin sepib o't qo'yib yubordi. Bu nimani belgisi? Bu hokimlar haddan oshib ketganini belgisimi yoki Mirziyoyev davrida odamlar, fuqarolar o'zlarini, huquqlarini himoya qilishni o'rgana boshlaganini belgisimi?
Endi bilasizmi, bu ilgari mustaqillikdan keyin ham mana O'zbekistonda yodingizda bo'lsa, bir mana shunaqangi ommaviy qurilishlar boshlangan edi O'zbekistonda. viloyatlarda ko'chalarni, atroflarini, boshqa odamlarni uylarini, xullas odamlarga yer bergan, buzgan, mana shunaqangi holatlar bo'lgan edi. Oqibati nima bo'ldi? Oqibati mana bir zulm bilan yakun topdi. Endi lekin O'zbekistonda hozir ham mana xuddi ilgari namunali uylar bo'lsa, hozir obod mahalla deyapti. O'sha sal nomini o'zgartirib, ayni narsani davom ettirishyapti. Chunki bu oddiy xalqni bu qadar qiynash endi bilmadim. Buni endi xalqni haqqini, o'z haqqini taniyapti deyishim qiyin bu yerda. Xalq shu zulmga chiday olmay qolyapti-da. Masalan,
zulm ortib ketdimi? Masalan, o'sha Karimov davrida ham agar mana bizning arxivimiz titiladigan bo'lsa, o'nlab maqolalar bor. O'nlab xabarlar bor, o'sha shaharlarni, tuman markazlarini, markaziy ko'chalarini obod qilish uchun o'nlab uylar, yuzlab uylar buzilgan va bu darajada, masalan, hokimga benzin sepib o't qo'yib yuborish yoki ommaviy bir norozilik namoyishlariga chiqib yo'llarni to'sib qo'yish holatlarigacha borgan emas. Mana endi bo'lyapti.
Borgan edi, masalan, mana men sizga misol qilib aytaman. Masalan, Jizzaxda bir necha marta, hattoki shu Mirziyoyevda o'zi hokim bo'lgan paytda ham odamlar chiqib katta yo'llarni bekitib olgan paytlari bo'lgan va shu Ozodlikda arxivida ham bu narsalar bor. Boshqa viloyatlarda ham, masalan, dastlabki paytlarda Namanganlarda ham bo'ldi, ammo lekin bugun mana bugun ozgina o'sha oshkoralik uchqunlari bo'lganligi uchun ham bu narsani odamlar tezroq eshitib, tezroq ko'rayapti. Karimov paytda butunlay yerlik matbuot hammasi yopiq edi. Bu narsalarni ko'rish, aytish mumkin emas edi. Chunki o'sha siyosat aslida davlat siyosati, bugungi siyosat, siyosatda hech narsa o'zgargani yo'q. Siyosat ayni siyosat davom etyapti. Lekin faqat ozgina o'sha matbuotda sal erkinlik bo'lgan. Bu o'sha eski siyosatning yuzini bugun ham ko'ryapmiz. Masalan, Xorazmni o'zida ham ilgarigi paytda bir qancha odamlar chiqib yo'llarni bekitib olgan, avtobuslarda esingizda bo'lsa, odamlar hattoki qamoqlarga olingan, otib tashlangan paytlari bo'lgan ilgari ham. Lekin endi bugun ozgina mana shu ochiqlik bor. Shuni tan olish kerak, o'sha matbuotda boshqalarda ochiqlik bo'lgani uchun bu narsani eshityapmiz, ko'ryapmiz, ammo ko'rdingiz, o'sha Urganchda borib o'rab olib, hamma tomondan odamlarni o'rab olishdi. Ya'ni ularga baribir to'la erkinlik berilgani yo'q. Masalan, o'z haqlarini aytish uchun, o'z so'zlarini aytish uchun, bir namoyish qilish uchun, boshqa uchun ularga erkinlik yo'q baribir.
O'zi umuman shu buzlar tabiiy ofat darajasiga yetib ketganga o'xshab turibdi-da, Jahongir aka.
Shunday.
Va hatto o'sha hokimiyatni o'zi ham, hokimiyatga xayrixoh tashkilotlar ham sezib qolgandek. Mana bugungi xabar Yuksalish umummilliy harakati bir bayonot bilan chiqdi va o'sha bayonotda aytilishicha, mana Yuksalish umummilliy harakati o'sha Yakkabog'dagi o'xshagan voqealarni, Urganchdagi o'xshagan voqealarni nazarda tutib aytyapti. Bu kabi holatlarga barham berishga yo'naltirilgan tizimni yaratish bo'yicha takliflarni ishlab chiqmoqda. Mana bir ikkita taklifi: hududlarni uzoq yillik strategik rivojlantirish rejalari, bosh planlarni ishlab chiqish, yer uchastkalarining davlat hamda jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi jarayonlarining ochiq va shaffofligini ta'minlash, ushbu jarayonlarda aholi ishtirokini kengaytirish va hokazo. Demak, shu ishlar qilinmasdan, oldindan reja qilmasdan boshlab yuborishyapti-da. Nimaga shunday qilinyapti?
Endi bilasizmi, men o'zimni shaxsiy bir bu masalada fikrim bor. Chunki 27 yil davomida odamlar o'sha chetdan kelgan pulni, ya'ni odamlar deganda bu yerda amaldorlarni aytayapman, O'zbekistonni boshqarayotganlarni, chetdan kelgan pullarni turli yo'llar bilan o'sha o'zlashtirishga o'rganib qolishgan. Hozir birdaniga endi o'sha chetdan keladigan pullar sal ko'paydi va yana o'shani o'zlashtirish kerak. bu o'zlashtirish uchun eng oson yo'li, ya'ni uni yeb yuborishda eng oson yo'li bu qurilish degan narsa. Ya'ni quryapman deb turib yeyveradi, qurilishga ketaveradi, ketaveradi, ketaveradi. Mana 3 yil bo'ldi, 3 yildan buyon tinmasdan O'zbekistonga kelayotgan pullar, O'zbekistonning o'zidan chiqayotgan pullar, oltinlar, boyliklar, boshqa hammasini o'sha qurilishga burib yuborishdi. Endi to'g'ri, endi masalan yo'llarda atrofi chiroyli ko'rinishi mumkin, yo'q, chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin chetdan kelayotgan masalan o'sha pullarni hammasi qurilish orqali yana chetga chiqib ketyapti. Sababi shuni qurayotgan odamlar bugun o'sha pullarni olib chetga, masalan farzandlari bormi, oilasini olib qo'ygan, boshqa qilgan o'sha kattalar hammasi yana shu pulni qaytarib jo'natayapti. Mana shu narsa, bo'lmasa bugungacha necha marta obod qishloq, obod qishloq deb qani nechta qishloq obod bo'ldi? Birortasini masalan namunali qilib ko'rdikmi? Masalan biror joyda bir qishloq shunaqangi bir Yevropa darajasiga yetganmi? Ko'rganimiz yo'q. Aslida bunga ko'p pul ham ketmaydi.
Endi siz hozir aytayotgan gap shunchaki bir taxminingizmi yoki qandaydir bir narsalar bilan asoslay olasizmi?
Albatta bir narsalar bilan asoslash mumkin. Masalan buni bitta men taxminim emas, buni ko'p odamlar o'zgaryapti, o'rganyapti. Masalan deylik Toshkent shahar hokimi bilan bog'liq masalani xalqaro miqyosda natijalarini ko'rdik. Shu odamni masalan chet mamlakatlardagi bir qancha haligi offshore nimalarda hisoblari borligini, kompaniyalarini, boshqalari va Toshkentni qurilishda o'sha Toshkent shahar hokimini ilgarigi o'zi tuzgan tashkilotlar ishtirok etayotgani va pullar o'sha yerga ketayotgani haqida juda katta tahliliy narsalarni ko'rdik. Buni sizlar ham berdilaringiz. Ozodlikda ham berildi bu narsa. Xuddi shunday, demakki bu bittasi eng katta haligi qo'poruvchi, o'piruvchi deylik. Xuddi shunday boshqa shaharlar, viloyat, qishloqlarda ham shu ahvol. Chunki o'nlab, yuzlab misollarni ko'rdik. Mana shu o'zbek matbuotini o'zida deylik. Maylani ozodlik deb aytmaylik, xorijiy matbuot deb aytmaylik. O'zbek matbuotini o'zi yoritgan materiallarda, masalan, Jizzaxdan, boshqa joylardan obod qishloq deb buzayapti. Boyaq rahbarlar kelib, bir ko'rib ketguncha hamma yoqni buzgan, kavlagan, boshqa qilgan. Ular ketgandan keyin ular ham ketib yuboryapti. Qishloq ham xarob holda qolib ketyapti. Kanalizatsiyasi ham, suvi ham, hamma narsasi dabdalash chiqqan holda qolib ketyapti. Mana kechagina bitta misol, yana Samarqandda jurnalist yigit yozdi, o'zini yashagan joyini aytyapti. Sog'diyona massivida deyapti, biz bir domda yashaymiz, bir necha yillardan buyon issiq suv nimaligini ko'rganimiz emas deyapti. Mana shu yerda domni yonida bolalar o'ynaydigan maydoncha bor edi. Shu birdaniga rahbarlarga aql kirib qoptimi deydi, pul ajratgan ekan shu domlarga suv olib kelish masalasini. Kelib deydi, mana shu bolalar maydonchasini kavladida deydi, shu yerdan go'yoki truba o'tkazmoqchi bo'lib bir ikkita quvurni tashlagan bo'ldi, ammo yoqda kavladi, shu ketdi, ketgancha ketdi deydi. Hali rasmlarini ham qo'yib qo'yibdi. Bolalar o'sha chuqurni ichida o'ynab yuribdi endi. Ko'ryapsizmi? Ko'p ajratilgan pul qayerga ketdi?
Qog'ozda bajarilgan. Qog'ozda u pul sarflangan. Xo'p. Endi
Jahongir aka, turli joylarda o'zbeklar, kechirasiz, qo'shimcha qilay, o'zbeklar o'zbek amaldorlarining, hokimlarining, vazirlari, umuman hokimiyatda ichida ishlaydiganlarning hammasini, balki 2-3%ga noto'g'ridir, aksariyatini juda katta-katta uy joylari, boyliklari, butun hamma narsasi bor chet elda. Biz ilgari ham aytgan edik, agar siz islohot qiladigan bo'lsangiz, islohotni mana shundan boshlash kerak edi. Ya'ni O'zbekistonda chiqib ketayotgan pulini to'xtatish, chiqib ketgan pulini hech bo'lmasa qaytara olmagan taqdirda ham to'xtatishdan boshlash kerak edi. Bo'lmasa agar bu xalqqa jabr bo'laveradi.
Mirziyoyev bilmaydimi siz aytayotgan gaplarni?
Yani ben bilmedim mi deganingizga ham yana bitta O'zbekistonda o'zidan misol beray. Kecha bir yigit Facebook'da yozayapti, uni bir nechta jurnalist yigitlar ko'chirib ham qo'ydi. Shu yigit aytayaptiki, biz armiyaga borganimizda deydi, bir joyda xizmat qiladigan joyimizga yaqin joyda tokzor bor edi deydi. Mana shu tokzorda uzum olib yerdik deydi. Bir kun kelib tokzorni egasi bularni komandiriga aytdiki, "Ey, bu askarlaring shunaqa qilyapti, tanbeh ber" degan ekan, rosa so'kibdi haligini oldida bularni. To onasi ham otasi ham qolmay rosa so'kibdi. Boyagi nima ketgandan keyin, haligi dehqon ketgandan keyin boyagi komandir aytarmishki, "Bu yog'ini o'zlaringiz bilasizlar, ko'raveringlar" dermish. Ular borib yana qaytadan haligi tozorda yana o'g'irligini qilaveribdi-da. O'zbekiston xuddi mana shunaqa manzara bo'lib qoldi bugun. Aks taqdirda qanday qilib, misol uchun, bir viloyatda hokimi xalqni tahqirlaydi, so'kadi, onasidan olib bolasigacha shunaqa qiladi-da, prezident yuragim og'ridi deb qo'ya qolardi, unga hech qanday bir jazo bermaydi. Insonlarni tahqirlagan, oyoq osti qilgan, butun insoniy haligi fitratlarini izg'ilab tashlagan odam yana hokim bo'lib turaveradi.
Ana o'shanday hokimlardan, aksincha, ana o'shanday hokimlardan biri dohiyga aylanib, bir joyda Karimov, Mirziyoyevni aytganlarini yoniga o'sha hokimni ham aytganini yozib qo'yishdi. Men bugun bir blog yozdim. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi?
Tushdi ko'zim. Ayni qarangda, mana shu o'zbek matbuotiga yana qarang, shunga olib kelyapman. Bugun o'g'ri qaroqchilarni qahramon qilish kampaniyasi ketyapti-da. Masalan, Karimov davrida o'sha xalqni talagan, o'g'irlagan, xalqni butun qiynagan odamlarni bugun qahramon qilib ko'rsatyapti. Bu nima degani? Sen ham bugun tala, ertaga sen ham qahramon bo'lasan deganimi?
Xo'p. Yana o'sha Urganch voqeasi, Yakkabog voqeasidan kelib chiqib, masalani bir boshqa tomonini so'ramoqchiman. Qarang, mana Urganchdagi bugungi voqea to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik yozdi. Bu shu voqeani yoritar ekanmiz, biz O'zbekistonning imijiga, O'zbekistonning obro'siga shuni yozish bilan putur yetkazdikmi, yo'qmi?
Yo'q. Chunki men qarang, ilgari ham juda ko'p aytganman shuni. Ozodlik radiosi o'zbekcha gapiryapti-ku, o'zbekni o'zidan olib o'zbekka beryapti-ku. Uni olib turib, inglizcha qilib 10 soatlab dunyoga tarqatib yoki ruscha qilib dunyoga hali pol tarqatayotgani yo'q, o'zbekni o'ziga beryapti, ya'ni o'zbekni o'ziga ko'rsatyapti. O'sha boshida Mirziyoyevni o'zi masalan shu yerdan olayapman degan edi. 20 yil Islom Karim paytida o'zi eshitib yurgan shu yerdan hamma narsani. Bugun ham shu yerdan olayapman xabarlarni degan edi. Shunday ekan, qanaqasiga u putur yetkazgan bo'ladi. Shu kamchiligini ko'rsatib, mana shuni tuzat deyapti. Masalan, bir ayol ko'chada kelayotgan bo'lsa, uni ko'ylagini orqasi yirtiq bo'lsa, agar boshqa bir ayol uni qaramay o'tib ketsa, u ayolni endi bilmadim, u borib o'shanga sekin aytish kerakki, opajon, mana shunday shunday shunday, yoki boshqa bir erkak bilan ham shu holat bo'lishi mumkin, siz undagi kamchilikni ko'rsangiz, uni ishtonni yirtiq joyini ko'rsangiz, agar uni tomosha qilib o'tiraversangiz, ana u yomon.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda.
Xorazmda namoyishga chiqqan norozilarga tovon puli berilishining ertasigayoq qurilish materiallari narxi keskin oshib ketdi. Bosh prokuratura yakkabog'lik tadbirkor Bahriddin Isomov sud psixiatriya ekspertizasidan o'tkazilmoqda deb ma'lum qildi. Qarzga botgan O'zbekiston havo yo'llari shirkati 8 ta samolyotini sotmoqchi, bulardan ikkitasi yaqindagina olingan qimmatbaho Dreamlinerdir. O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Istanbulda noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi.
Qadam tashlaganini ko'rdim, yiqilib tushdi, men qoqilib tushdi deb o'ylab yugurib yoniga kelsam, qonga otdi endi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Janubiy Koreyaning Chungnam provinsiyasida O'zbekiston fuqarosi En Yuning jasadi topildi deb xabar qildi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. Vazirlik 29-iyul kungi xabarida marhumning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni ochiqlamagan. O'zbekistonning Seul shahridagi elchixonasi konsullik bo'limi ma'lumotiga tayanilgan xabarga ko'ra, Koreya Respublikasi huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan jinoyat ishi ochilgan. Politsiya tergov tadbirlarini amalga oshirmoqda. Elchixona vaziyatni nazoratga olgan va hozirda marhumaning qarindoshlari bilan birgalikda O'zbekiston fuqarosining jasadini vatanga jo'natish bilan bog'liq konsullik huquqiy va tashkiliy masalalar hal qilinmoqda deyilgan xabarda. Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari Mansur Tuymayevning hayotiga suiqasd qilganlikda ayblanuvchi tadbirkor Bahriddin Isomov ayni paytda Toshkentda sud psixiatriya ekspertizasidan o'tmoqda. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib, Gazeta.uz xabar qildi. Yakkabog' tumani prokuraturasi yuqorida qayd qilingan holat yuzasidan 20-iyul kuni Bahriddin Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Moskvada politsiya korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi rahbari Aleksey Navalniy yotqizilgan qamoq shifoxonasi oldida to'plangan 20 oshiq odamni tarqatib yuborib, bir jurnalistni qo'lga oldi. Kuni kecha ma'muriy jazo o'tayotgan Navalniy o'tkir allergik reaksiya tashxisi qo'yilib, hibsxonadan shoshilinch tarzda kasalxonaga o'tkazilgan edi. Navalniyning shaxsiy doktori mijozi noma'lum ximikat bilan zaharlangani ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Buyuk Britaniya Fors ko'rfaziga 2 harbiy kemani yubordi. Avvalroq rasmiy Tehron Britaniyaning ko'rfazdagi tankerlarini Yevropa yetakchiligidagi harbiy missiya yordamida himoya qilishni yo'lga qo'yish taklifini qoralagan edi. Britaniya mudofaa vazirligi Xormuz bo'g'ozidan o'tayotgan Britaniya bayrog'i ostida suzayotgan kemalarni himoyalash uchun HMS Montrose kemasini yuborgan edi. Endilikda HMS Duncan kemasi ko'rfazga yetib bordi. Eron hukumat matbuot kotibi Ali Rabiyey Britaniyaning Fors ko'rfaziga Yevropa kemalarini yuborish rejasi dushmanlik ruhida ekanligini ta'kidladi. Britaniya bunday choralarga 19-iyul kuni Eron Britaniya tankerini qo'lga olgani sabab bo'lganini aytmoqda. AQShning Kaliforniya shtati Gilroy shahrida gastronomik festivalda chiqqan otishmada 3 kishi nobud bo'ldi. 10 ziyod odam tan jarohati oldi. Bu haqda Associated Press agentligi shahar meridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar tarqatdi. Guvohlarga ko'ra, Garlic Festival anjumanida chodirlardan birida bo'lgan 20 yashar yigit atrofidagi odamlarga qarata o't ochgan. Politsiya hujumchini qidirmoqda va o't ochganlar 2 kishi bo'lganiga oid ma'lumotni tekshirmoqda. Tojikiston rasmiylari mamlakat qamoqxonalarida jazo o'tayotgan 80 nafar afg'onistonlikni Qobulga topshirdi. Afg'onistonning Dushanbedagi elchixonasi matbuot kotibi Fahim Kuxdomoni Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Tojikiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 80 nafar afg'onistonlikni topshirish marosimi 28-iyul kuni ertalab 4 tojik-afg'on chegarasining Panji Poyon nazorat o'tish punktida boshlangan. Afg'on diplomatlariga ko'ra, Tojikistonning jazoni o'tash muassasalarida 90 ziyod afg'onistonlik jazo o'tayotgan edi. Ularning ko'pchiligi narkotik kontrabandasi va afg'on-tojik chegarasini noqonuniy kesib o'tgani uchun qamalgan. Kobulga topshirilgan mahbuslar qolgan jazo muddatini afg'on qamoqxonalarida o'taydi. Haj amallarini ado etish niyatida bo'lgan o'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi 27 iyul kuni Makka-i Mukarramadagi Abroj al-Hidoya mehmonxonasiga yetib borgan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Ziyoratchilarni Haj 2019 mavsumi ishchi guruhi a'zolari, shifokorlar va Saudiya Arabistonidagi hamkor Al-Hidoya shirkati mutasaddilari kutib olganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qarzga botgan O'zbekiston havo yo'llari 8 ta samolyotini sotmoqchi. Ikkitasi yap-yangi Dreamliner. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Davlatga qarashli O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi oshib borayotgan qarzlarini to'lashga qurbi yetmay qolgan ortidan o'z ixtiyoridagi 8 dona samolyotni sotishga hozirlanmoqda. Ozodlik gaplashgan bir necha transport va aviatsiya sohasi mulozimiga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari o'z tijoriy faoliyatini avval boshlanoq bozor qonunlariga zid qurgan va shu bois hozirga kelib kredit yukini ko'tara olmay qolgan. Bu og'irlikka vaqtincha tirgak bo'lish uchun Ozodlik manbalariga ko'ra, milliy aviakompaniya hukumat bilan birgalikda havo yo'llari ixtiyoridagi 8 ta uchoqni sotuvga qo'yishga qaror qilgan. Sotuvga qo'yiladigan uchoqlar ro'yxati 2 ta Boeing 767, 2 ta Boeing 757, 2 ta Boeing 767 rusumidagi yo'lovchi uchoqdan yuk tashuvchiga modifikatsiya qilingan samolyot va yana 2 ta Boeing 787-8 Dreamliner deydi Ozodlikka bu jarayon haqida ma'lumot bergan havo yo'llariga yaqin mulozimlardan biri. Yangi samolyotlarni sotish qarori Ozodlik gaplashgan transport aviatsiyasi mutaxassislariga ko'ra, milliy aviakompaniya rahbariyati va hukumatning yo'lovchi tashish bilan kreditni uza olmasligini tan olganini anglatadi. Ozodlik ixtiyorida hozircha milliy aviakompaniyaga qarashli yo'lovchi va yuk samolyotlarini sotuvga qo'yishga oid rasmiy hujjat yo'q. 2018 yil dekabr, 2019 yil yanvar oyida Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari taqriban 240 million dollarga sotib olgan 2 ta Boeing 787-8 Dreamliner uchog'ining ishdan chiqqani haqida xabar bergan edi. Aytilishicha sotuvga qo'yiladigan Dreamlinerlar Boeing kompaniyasining Amsterdamdagi texnik xizmat bazasida remont qilingan ayni samolyotlardir. O'zbekiston havo yo'llari soliq to'lovchi pullar hisobidan kun ko'rib kelayotgan davlatga qarashli monopolist bo'lishiga qaramay, uning moliyaviy vaziyatiga oid ma'lumot jamoatchilikdan sir tutib kelinadi. Ozodlik gaplashgan milliy aviakompaniyaga aloqador mulozimlarga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llarining yillik kirimi 800 million dollar atrofida. Moliyaviy lizingga olingan uchoqlar uchun yillik kredit to'lovi 185 million dollar. Endi hisoblab chiqing, kompaniya yillik tushumining 23% qarzni qoplashga ketyapti. Moliyaviy lizing uchun havo yo'llari Milliy bankning kafolati bilan Amerika va Xitoy banklaridan kamida 12 yillik kredit olgan. Bilishimcha, Milliy bank foizining o'zi yo'q 6%. Bu esa havo yo'llari Milliy bankka 1 yilda 11 million dollar to'laydi degani. Bu pulga dunyoning eng oldi samolyotlarini kamida 1 yilga ijaraga olish mumkin, deydi Ozodlik gaplashgan mutaxassislardan biri. Milliy aviakompaniyaning umumiy qarzi haqida aniq rasmiy ma'lumot jamoatchilikka umuman e'lon qilinmagan. Mutaxassislar taxminicha bu qarz miqdori 2 milliarddan 3 milliard dollargacha bo'lishi mumkin. Ozodlik 26 iyul kuni O'zbekiston havo yo'llarining bog'lanish uchun taqdim etilgan elektron pochtasiga 8 dona samolyotning sotuvga qo'yilishiga oid ma'lumotga izoh berishni so'rab maktub yo'lladi. Hozircha bu maktubga javob kelmadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Nozimjon Ziyoyev 28 iyul ertalab soat 6 da Istanbulning Fotih tumani Oqsaroy dahasida noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi. Yaqinlariga ko'ra, yuragiga pichoq urilgan Nozimjon Ziyoyev oradan 5 soat o'tib Fotih tumanidagi Samatiya davlat kasalxonasida vafot etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qotillik Nozimjon Ziyoyev tanish qizi va bir hafta muqaddam Toshkentdan kelgan qarindoshi Shuhrat Po'latov o'tgan tungi klubdan chiqib, Istanbul shahri Oqsaroy dahasining Qumkapi mavzesidagi dengiz sohilida sayr etayotgan paytda yuz bergan. Shohrat Bolasovning aytishicha, 10-17 yoshlardagi 7-8 nafar uysiz daydi bolalardan biri Nozimjon Ziyoyevning smartfonini olib qo'yadi. O'rtada chiqqan janjal paytida bolalarning yoshi kattasi qo'qqisdan Nozimjonning yuragiga pichoq sanchadi.
1-2 qadam tashatdi, yiqilib tushdi. Men bunda o'sha tomonga bunda qaraganda 2 qadam tashaganini ko'rdim, yiqilib tushdi. Men qoqilib tushdi deb o'ylab yugurib yoniga kelsam, qonga otdi, endi pichoqlab qo'yganini ko'rganim yo'q. O'shandan keyin nimadir bo'lganini bildim,
dedi hodisa guvohi bo'lgan Shohrat Polatov. Sohil bo'yida sayr qilib yurgan odamlar zudlik bilan politsiya va tez yordamga qo'ng'iroq qiladi. Yaqinlariga ko'ra, Nozim Ziyoyev Fotih tumanidagi Samatiya davlat kasalxonasiga olib ketiladi, ammo oradan 5 soat o'tib hushiga kelmay vafot etadi. Ozodlikning Istanbul morg idorasidan olgan autopsiya hisobotida Nozimjon Ziyoyevning kesuvchi teshuvchi uskunadan yaralanish oqibatida halok bo'lgani qayd etilgan. Shohrat Polatovning aytishicha, Istanbul politsiyasi hodisa guvohlaridan 28 iyul kunning 1 yarmida ko'rsatma olgan sohil bo'yidagi kamera yozuvlarini ko'zdan kechirib chiqqan. Oqsaroy politsiyasi hodisa yuzasidan tergov ishi qo'zg'atilgani, Nozim Ziyoyevni pichoqlagan shaxs qidirilayotganini bildirdi. Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi vakili mayitni O'zbekistonga yuborish ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Bo'lib o'tgan hodisa haqida Nozimjon Ziyoyevning O'zbekistondagi yaqinlari xabardor etilgan. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida dehqon oilasida ulg'aygan Nozimjon Ziyoyev 1 yil 3 oy muqaddam ish izlab Istanbulga yo'l olgandi. Oiladagi 5 farzandning kattasi bo'lgan Nozimjon Ziyoyev 3 oydan buyon Istanbulning Oqsaroy dahasida joylashgan mehmonxonalardan biri restoranda ofitsiantlik qilayotgandi. Nozimjon Ziyoyev Istanbulda oxirgi 2 oy ichida qurolli hujumda halok bo'lgan 3-chi o'zbekistonlikdir. 30 may kuni Istanbulning Göztepe mahallasida yerangi o'ralgan ayol jasadi topilgandi. 31 may kuni esa Istanbulning Chekmeköy mavzesida namanganlik 31 yoshli Odiljon Ahmadjonov Chamzayev pichoqlab ketilgandi. Turkiyada qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida rasmiy ma'lumot yo'q. Ba'zi manbalarda 70 ming o'zbekistonlik bor deyilsa, ba'zilarda 200 ming nafar borligi aytiladi. Avvalroq The Diplomat nashri Turkiyada 30 ming nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi, lekin ularning 2 mingga yaqinigina qonuniy ishlayotgani haqida xabar bergandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvada taniqli muxolifatchi, korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi rahbari Aleksey Navalniy qamoqxonadan shifoxonasiga olib o'tilishi ortidan u qasddan zaharlangan bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrlar urchmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 29 iyul kuni Navalniy yotqizilgan shifoxona doktori Eldar Kazahmedov muxolifatchi umumiy allergik reaksiyaga chalinganini, uning sababi nima ekanligini aytish qiyinligini bildirdi. Shifoxona xodimlaridan biri Navalniyning sog'ligi qoniqarli ahvolda ekanligini aytgani xabar qilindi. AFP agentligining xabar qilishicha, shifoxona vakillaridan biri Navalniyning tana harorati 36.6 gradus ekanligini aytgan. Navalniyning shaxsiy vrachi Anastasiya Vasilyeva u bilan qisqa suhbatlashganidan keyin unga qo'yilgan o'tkir allergik reaksiya tashxisiga ishonmasligini, mijozi aslida zaharlangan bo'lishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Vasilyeva Facebook'da unga o'z mijozini yaxshilab tekshirishga izin berilmaganidan shikoyat qildi. Vasilyeva shuningdek shifokorlarni Navalniyning kasalligi sababini aniqlanmagani uchun tanqid qildi. O'tgan haftada Navalniy rossiyaliklarni norozilik namoyishlarida qatnashishga chorlagani uchun qo'lga olinib, 30 kunga qamaldi. Navalniy moskvaliklarni ishtirok etishga chorlagan, ammo rasmiylar ruxsat bermagan aksiya 27 iyul kuni bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, namoyishga chiqqan bir necha ming odamning 1300 nafarini politsiya qo'lga olgan. Keyingi yillarda Navalniy 10 ortiq marta qo'lga olindi. U bugunga qadar umumiy hisobda 200 ortiq kunni panjara ortida o'tkazdi. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi matbuot kotibi Kira Yermishka ko'ra, 28 iyul kuni Navalniyning yuzlari shib terisi qizarib ketgan. Yarmish Navalniy bunga qadar biror marta allergiyadan aziyat chekmaganini qo'shimcha qildi. Navalniyning yordamchilaridan biri Leonid Volkov o'tgan oyda o'zi ham Navalniy ushlab turilgan kamerada yotganini, shunga o'xshash allergiyaga chalinganini aytdi. Volkov fitna nazariyalarga berilmaslikka, buning o'rniga izolyatordagi gigiyena standartlarini jiddiy tekshirishga chorladi. 28-iyul kuni kech politsiya Navalniy yotqizilgan qamoq shifoxonasi oldida to'plangan 20 dan ortiq odamni tarqatib yuborib, bir nafar jurnalistni qo'lga oldi. Politsiya shuningdek hodisani jonli efirga uzatib turgan do'st jurnalistini qo'lga olgan.
Xorazmda namoyishga chiqqan norozilarga tovon puli berilishining ertasigayoq qurilish materiallari narxi keskin oshib ketdi. Bosh prokuratura yakkabog'lik tadbirkor Bahriddin Isomov sud psixiatriya ekspertizasidan o'tkazilmoqda deb ma'lum qildi. Qarzga botgan O'zbekiston havo yo'llari shirkati 8 ta samolyotini sotmoqchi, bulardan ikkitasi yaqindagina olingan qimmatbaho Dreamlinerdir. O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Istanbulda noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi.
Qadam tashlaganini ko'rdim, yiqilib tushdim, qoqilib tushdim deb o'ylab
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Berdi Muhammedovning o'limi haqida mishmish tarqatganlarni qo'lga olish boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda prezident Gurbanguli Berdi Muhammedovning o'limi haqida mishmish tarqatganlarni qo'lga olish boshlandi deb xabar qildi Xroniki Turkmenistana. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Turkman Telekomning Lebab bo'limi xodimi, qishloq xo'jaligi ishchisi hamda mahalliy uy-joy kommunal xo'jaligi xodimasi qo'lga olingan. Inson huquqlari himoyachilari Turkmanistonni dunyodagi eng yopiq va hukumatı eng mustabid jamiyatlardan biri sifatida biladi. Bu mamlakatda Berdi Muhammedov va uning komandasi jamiyat hayotining har bir jabhasini nazorat qiladi. Bunday sharoitda mishmishlar juda tez urchiydi va mustaqil jurnalistlar haqiqatni mishmishlardan ajratish imkoniga ega emaslar. Avvalroq mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabarlari, so'ngra prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'limi haqidagi ma'lumotlarni rad etuvchi rasmiy xabarlar soyasida ijtimoiy tarmoqlarda turkman estradasi vakillarining prezident sog'lig'i to'g'risidagi soxta xabarlarga ishonmaslikka chaqiruvchi video murojaatlari paydo bo'ldi. Ular o'z sahifalarida yolg'onni to'xtat hashtaglarini joylashtirishni so'rashmoqda deb xabar qildi Ozodlikning turkman xizmati. Shu kunlarda internet tarmog'ida hurmatli prezident to'g'risida o'ta nomaqbul xabarlarni tarqatishdi. Mening sizlarga iltimosim bor. Bu gap-so'zlarga ishonmang. Bu yolg'on, deydi blogger Yakshi Gashunov va vatanga muhabbatli bo'lishga chaqiradi. Prezidentga sog'liq tilab, tuhmatchilarni qarg'aydi. 21-iyul kuni muxolifatdagi Ozod Turkmaniston YouTube kanali mamlakat poytaxtidagi o'z muxbirlariga tayanib, prezident 20-iyul kuni o'tkir buyrak yetishmovchiligidan vafot etganini xabar qilgan edi. Prezident oxirgi marta jamoatchilikka 5-iyul kuni ko'rinish berdi. 15-iyul kuni matbuot xizmati prezidentning ta'tilda ekanini xabar qilib, prezident nabiralari va mushuklari bilan o'ynayotgani borasidagi video lavhani namoyish qildi. Xroniki Turkmenistana nashriga ko'ra, prezident samolyotini 12-iyulda Germaniyada ko'rishgan. Xabar berilishicha, Germaniyaga og'ir ahvoldagi Berdi Muhammedovning onasi uchgan. Prezidentning mamlakat axborot makonidan g'oyib bo'lishi go'yoki uning o'limi bilan emas, balki prezident onasining og'ir kasalligi bilan bog'langan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 24-iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdi Muhammedov bilan telefon orqali muloqot qilgani to'g'risida xabar qilgan edi. 25-iyulda Ozodlik Xroniki Turkmenistana nashriga tayanib, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdi Muhammedov 9 kunlik tanaffusdan keyin ilk bor davlat televideniyasi telekameralar qarshisida paydo bo'lgani to'g'risida xabar qilgan. Berdi Muhammedov 2007-yilda Turkman boshi Saparmurod Niyozovning o'limidan so'ng Turkmanistonning birinchi prezidenti bo'ldi. Aynan u Niyozovni davolovchi shifokor bo'lgan. Mamlakatda Berdi Muhammedov shaxsiga sig'inish urf bo'ldi. Unga Arkadag, barcha turkmanlarning himoyachisi unvoni berildi. Iyun oyida Berdi Muhammedov 62 yoshga to'ldi. Bu yilgi tantana oldingi yillardagidan farq qildi. Maxsus ibodatlar uyushtirildiki, unda imomlar va vazirlar Berdi Muhammedov sog'lig'ini tilab duo qildilar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari.
rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Davlat xavfsizlik xizmati raisi yakka bog'lik tadbirkor do'konini borib ko'rdi. Bu tumandagi qolgan shikoyatchilarga 1 milliard 700 million so'm miqdorida tovon puli va'da qildi. Tuman matbuot xizmatiga tayanib, Daryo.uz nashrining xabar qilishicha, DXX raisi Abdusalom Azizov tuman hokimi o'rinbosari va tadbirkor o'rtasida mojaro bo'lib o'tgan eski yakka bog' qishlog'iga borgan. 20-yil kuni yakka bog' tumanida tadbirkor o'zi kreditga qurgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga borgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, o't chaqib yuborgan to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik xabar qildi. Yakkabog' tumani matbuot xizmati rahbari Bozor Azizovning Daryo.uz nashriga bildirishicha, DXX raisi tadbirkor Bahriddin Isomovga tegishli beton g'ishtdan qurilgan binoni buzishga uringan mahalliy rasmiylarni qattiq koygan. Matbuot kotibidan Daryo.uz nashr bergan iqtibos. Davlat xavfsizlik xizmati raisi tadbirkor do'koni buzilishi yuzasidan fikr bildirar ekan, odatda paxsa devordan bo'lgan yoki bugungi kun talabiga javob bermay qolgan bino buziladi-ku, nega tadbirkorning bu binosiga tegin deb qattiq qo'yib gapirdi. Shuningdek, tadbirkorlarga xalal berish emas, aksincha yordam berish zarurligini ta'kidladi, deya iqtibos keltiradi Yakkabog' tuman hokimligi matbuot kotibidan Daryo.uz nashri. Shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmati raisi tumanni aylangan va hokimiyat vakillaridan shikoyat qilgan 34 kishi arzini tinglab, ularga 1 milliard 700 million so'm miqdorida tovon puli to'lanishini va'da qilgan. 27 iyul kuni bosh vazir Abdulla Aripov ham Xorazm viloyati Urganch tumaniga borgan va buzilgan uy uchun tovon puli berilmaganidan norozi bo'lib Urganch Xazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan aholi bilan uchrashganda. Xorazm viloyat Urganch tumani Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan yuzlab odam 26-yil kuni kechasi Urganch Xazorasp avtomobil yo'liga chiqqan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hokimlik uyi buzilgan oilalarga tovon pulini bermayotgani, qurilish materiallari narxi haddan ortiq qimmatlab ketganiga odamlar shu tariqa norozilik bildirgan. Norozilar Ozodlikka uyi buzilganlar namoyishi va qoq issiqda ular yashayotgan palatkalar suratini ham yo'lladi. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, bosh vazir prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan Angrendan Xorazmga yetib borgan, vazir Chandirqiyot qishlog'i hududiga ko'chirib yuborilgan odamlar bilan uchrashgan va o'sha yerning o'zida aholiga tovon pullari tarqatilgan. Qashqadaryo viloyati va Xorazmdagi bu voqealar ortidan 27 iyul oqshomida O'zbekiston bosh vaziri video selektor yig'inini o'tkazdi va ushbu yig'inda ikki viloyatdagi voqealar ustidan keskin tanqidiy fikr bildirdi. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, Urganch shahar hokimi Shuhrat Abdullayev va shahar prokurori Davlatovlarga hayfsan e'lon qilingan. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov esa yo'l qo'yilgan jiddiy kamchiliklar uchun qattiq ogohlantirilgan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevga ham qattiq ogohlantirish berilgani xabar qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Urganch tumani Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam 26 iyul kuni kechasi Urganch Xazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, odamlar hokimlik uyi buzilganlarga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi haddan ortiq oshib ketganiga norozilik bildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urganch tumanida 27 iyulga o'tar kechasi sodir bo'lgan norozilik namoyishi haqida ana shu norozilik qatnashchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Namoyish qatnashchilaridan birining aytishicha, Urganch tumanining Ashxobod ko'chasida buzilgan 400 ta uydan Urganch Xazorasp avtomobil yo'lining yoqasidagi dalaga ko'chirilgan aholi tovon puli to'lab berilmayotganidan va qurilish materiallari narxi oshib ketganidan arz qilib 26-iyul kuni viloyat hokimi qabuliga borgan. Viloyat hokimi ularni qabul qilmagan va yordamchisi orqali o'zi kechqurun mahallaga borishini aytgan. Urganchlikka ko'ra viloyat hokimi kechqurun odamlar palatkalarda yashab turgan joyga kelib, norozilik bildirayotganlar bilan gaplashmay, anchayin sharoit yaratilgan ko'rgazmali palatkaga kirgan. Mahallada odatda shukronachilar bo'ladi-ku, hokim xalq bilan gaplashmay o'shalarning palatkasiga kirdi. Buni ko'rib, xalqning jahli chiqdi. Nega biz bilan gaplashmay u palatkaga kirib ketdi deb. Odamlar palatkani ushlab turgan arqonlarni kesib tashladi. Palatka hokim va uning mulozimlari boshiga yiqildi. Bir amallab palatkadan chiqqan hokim mashinasiga o'tirib qochib ketdi. Odamlar uning mashinasini quvib katta magistral yo'lgacha borishdi va yo'lni yopib olishdi. Bu taxminan soat 11 larda bo'ldi. Minglab yoshu qari erkak va ayol avtomobil yo'liga o'tirib oldi. Kelgan mashinalar to'xtab qoldi. Bir ikkitasi yo'lni ochinglar deb janjal qilgan edi. Odamlar ularga tosh otib derazalarni sindirib tashladi deydi voqea guvohlaridan biri.
Mashinadan bo'lsa 10 profit pul oldi-ku. 25 million pul oldi-ku.
Reskatdan 23 million.
Reskatdan pastri. Hammasi.
Kim miksasiga girdi u pul? Xalqning puli. Odamlar puli.
Boshqa bir urganchlikning aytishicha, shundan so'ng ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning yuzlab xodimlari o't o'chiruvchi mashinalari yetib kelgan. Milliy gvardiya faol yigitlardan bir ikkisini ushlab olib ketmoqchi edi. Xalq yopishib qo'ldan ajratib oldi. Keyin ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hech kimga tegma deb buyruq berdi. 27-iyul soat kechasi birgacha odamlar yo'lni to'sib qo'ydi. Keyin Milliy gvardiya va militsiyaning bosimi bilan avvalgi joyi qurilish bo'ladigan joyga qaytishdi. Xalqning atrofini Milliy gvardiya va militsiya qo'lini qo'lga berib o'rab oldi. Hech kimni tashqariga chiqartirmadi ham, kirgizmadi ham, deydi urganchliklardan biri. Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir urganchlikning aytishicha, kompensatsiya pullarining to'xtatib qo'yilgani, qurilish materiallarining narxi oshib ketgani, aholining xor zorlikda yashayotgani ularning sabr kosasini to'ldirib yuborgan. 400dan ortiq oilaga qop-qop va'da berib, uylarini buzib, Chandirqiyot qishlog'idagi dalaga ko'chirib tashlashdi. Suv yo'q, changu tuproqda aholi bir necha oydan buyon azob bilan yashayapti. Bir oy avval xom g'ish 180 so'm edi, hozir 250 so'mga chiqib ketdi. Pishgan g'ish 650 so'm edi, endi 900 so'mgacha chiqdi. Ustalarning ish haqqi 2 barobarga oshdi. Uylarni buzishdan oldin 50% pulini berib, chaylaga borsang qolgan 50%ni beraman deb va'da bergan edi. Xalq bunga ham rozi bo'lgandi. Hammani chaylaga 100% chiqarib olgandan so'ng pul berishni to'xtatishdi, deydi norozilik namoyishi qatnashchilaridan biri. Uning aytishicha, tovon pulini to'lig'icha uyi buzilganlarning bor yo'g'i 10% olgan xolos. O'zi baholashda bular g'irromlik qildi. Masalan, shahardagi mening uyim narxi 500 million so'mlik edi. Bular esa 200 million so'mga baholadi. Baholovchiga nega haqiqiy qiymatini qilmayapsan desam, men agar seni uyingni shunday baholasam, qolganlar ham shuni talab qiladi. Kam qilib baholash haqida yuqoridan topshiriq bo'lgan. Men ishdan ajralishni istamayman, dedi. Xalq arosatda qoldi. Bu yoqdan kuz kelyapti. Hademay yog'ingarchilik boshlanadi. Ba'zi odamlar hali uylarining fundamentini quyib tugatgani yo'q, deydi urganchliklardan biri. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, Milliy gvardiya va ichki ishlar organlarining yuzlab xodimlari 27-iyul kuni ham norozilik namoyishida qatnashgan aholini hali ham o'rab turibdi. Odamdan milisa ko'p. Mahbus tashiydigan mashinalarni, avtobuslarni, o't o'chiruvchi mashinalarni olib kelib qo'yishgan. Hozir ham qorovullik qilib turishibdi. Bugun erta viloyat hokimi bir necha muavinlari bilan birga keldi. Har bir palatkaga kirib odamlar bilan gaplashdi. Militsiyalar bir joyga to'planib gaplashishga qo'ymadi. Hokim har bir oilaga bir mashinadan qum beradigan bo'ldi tekinga. Toshni arzonlatadigan bo'ldi. Gaz yo'qligi uchun ximdonlar ishlamay ohak qimmatlab ketgan edi. Ohakni narxini tushiramiz dedi. G'ishning narxini 10% arzonlab beramiz dedi. Xullas shunaqa va'dalar berdi. Xalqni tinchlantirishga harakat qilyapti. Qani ko'ramiz, bu ham va'da ligicha qolib ketsa yana yo'lni to'samiz, deydi norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Urganchliklardan biri 27-iyul kuni Ozodlikka video ham jo'natdi. Bu videoda viloyat hokimi norozilik bildirgan aholi bilan gaplashib, jumladan shunday deydi.
Ya pulingni itaga qasan. Sen bugun masalan Apolovka qavib fundamentiga ishchi kuchi beraman bepul. Bepul ishchi kuchi beraman masalan. Sen qurib material to'lasan, sementni pulini to'lasan 10% arzon beraman. Sementni kermishni
tashlab
10% 20% arzonlab qurib materialning pulini berasan.
Ozodlik Xorazm viloyati hokimligidan hozircha bu voqeaga munosabat ololmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Chiqqan noroziliklarga tovon puli berilishining ertasigayoq qurilish materiallari narxi keskin oshib ketdi. Yevropada yashayotgan 10 dan ortiq o'zbekistonlik faol Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan pullari taqdirini ochiq va adolatli sudlov orqali hal qilishni so'ramoqda. O'zbekistonlik 24 yashar mehnat muhojiri Istanbulda noma'lum shaxs tomonidan pichoqlab ketildi.
Qadam tashlaganini ko'rdim, yiqilib tushdi, men qoqilib tushdi deb o'ylab yugurib yoniga kelsam, qonga otdi endi.
Turkmanistonda prezident Gurbanguli Berdimuhammedov o'limi haqida mishmish tarqatganlar qo'lga olina boshlagani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urganchliklar tovon puli olganidan keyin g'isht va ohak keskin qimmatlab ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Urganch shahri Ashxobod mahallasidagi uylari buzilgan aholiga tovon puli naqd to'langani ortidan xabarlarga qaraganda qurilish materiallari qimmatlab ketmoqda. Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisining ozodlikka aytishicha, bir kunning o'zida ohak va g'isht ikki baravarga qimmatlagan. Sotuvchining fikricha, ohak va g'isht qimmatlab ketganining yana bir muhim sababi bu materiallar ishlab chiqaradigan sexlarga gaz ta'minotidan uzib qo'yilganidir. Buzilgan uyi uchun tovon puli olgan Urganchlikning ozodlikka aytishicha, usta haqqi ham oshib ketgan. Xorazm viloyati hokimligi mulozimi bu holatni bozorda talab ko'payishi bilan izohladi. Shu bilan birga mulozim uyi buzilganlarga tekin qum berilayotganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan qurilish shirkati egasi esa hokimiyat bizni tekin qum tarqatishga majburlamoqda deya shikoyat qildi. 48 yashar Muzaffar va uning ukasi Erkin Ashxobod mahallasidagi uyi buzilganlardan. Ular 2 oydan beri Urganch shahri chekkasidagi Chondirqiyot qishlog'ida palatkada yashamoqda. Aka-ukalarning har biriga 2 sotixdan yer uchastkasi berilgan. Muzaffar aka ozodlikka taqdim qilgan hujjatda uning buzilgan uyi uchun tovon miqdori 180 million 160 000 so'm deb ko'rsatilgan. Ammo ular bu pulni 2 oydan beri ololmayotgan edi. Muzaffar va ukasi Erkin 27 iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri bilan uchrashuvdan keyin nihoyat tovon pulini olishdi. Tovon pulini shanba kuni olgan Muzaffar aka yakshanba kuni qurilish mollari bozoriga borib, narxlar bir kunda oshganidan shok bo'lganini aytdi. Bir kun oldin bir dona pishgan g'isht narxi uyga olib kelib berishi 650 so'm edi. Hozir 850 so'm bo'ldi. Yana transport haqqi ham bor ustiga. Xorazmda suvoq rastvori ohakdan qilinadi, sement yoki alabastrdan emas. Bir kun oldin kilosi 650 so'm bo'lgan ohak bugun 1.5 ming so'm bo'ldi. Donasi 150 so'm bo'lgan xom g'isht narxi bir kunda 280 so'mga chiqdi. Bu narxlar bilan men qishgacha uyimning tomini yopa olmayman, deydi Muzaffar aka. Ashxobod mahallasidagi 12 sotixli uyi buzilib, o'rniga 3 sotix yer olgan va Ozodlik bilan suhbatda o'zini Xushnut og'a deya tanishtirgan 52 yashar Urganchlik esa usta haqi qimmatligidan nolidi. Men o'tgan oyda qurilish materiallarini hozirgidan ancha arzon narxda olib qo'ygan edim. Lekin usta ishlatishga pulim yo'q edi. Kecha tovon pulini olib, ustalar bilan narx gaplashdim. Narx patolog. Fundamentga beton quyishning 1 kub metri 1 kun oldin 35 ming so'm edi. Bugun gaplashsam 55 ming so'm deb turibdi. G'ish terish o'tgan haftada 1000 donasi 100 ming so'm edi. Bugun gaplashsam 200 ming deydi. Shu qimmat usta ham defitsit bo'lib qoldi deydi Xushnut og'a. Ozodlik viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosariga telefon qildi. O'rinbosarning telefonini ko'targan, o'zini yetakchi mutaxassisman deb tanishtirgan mulozim bu holatni talab ko'payishi bilan izohladi. Shu bilan birga mulozim uyi buzilganlarga tekin qum berilayotganini aytdi. Mulozim Ozodlikning boshqa savollariga javob berishni istamadi. Qurilish mollari ishlab chiqaradigan shirkatning 46 yashar egasi Feruzbek Matyoqubov Ozodlik bilan suhbatda uyi buzilganlarga tekin qum tarqatishga majburlanganidan shikoyat qildi. Hokimiyatdan telefon qilib soliq solishdi. 10 kamaz qum olib borib tashla deyishdi. Mayli, qum konida qumni ekskavator tekin yuklab berdi ham deylik. Lekin mashinalarning yonilg'isi va haydovchilarning oyligi mening zimmamda-ku, deydi Feruzbek. Feruzbek Matyoqubovning yana aytishicha, Xonqa tumanida qum yuklaydigan shirkatlarga ham tekin yuklang degan buyruq bo'lgan. Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisining Ozodlikka aytishicha, qurilish mollarining qimmatlagani faqat tovon puli to'langani bilan bog'liq emas. To'g'ri, bir kunda 21 milliard so'm tovon to'landi. Hamma shu pulni ko'tarib bozorga keldi. Bozor ochdi. Lekin qarang og'a, men ohak sotaman. Odamlar aytgan 600 so'mlik ohak Xorazmda chiqadigan ohak edi. O'tgan hafta gaz idorasi gazni o'chirdi. Ohak chiqmay qoldi. Men borib Samarqanddan kilosi 1300 dan ohak keltirdim. 100 so'm transport puli qo'shsangiz 1400 bo'ldimi? Men faqat ustiga 100 so'm qo'ydim. Pishiq g'isht ham gaz o'chgani uchun to'xtadi. Agar hokimiyat xalqni o'ylasa, gazni bersin. Ohak va pishgan g'ishtni o'zimiz ishlab chiqarib, aholiga arzon sotaylik, deydi Urganchdagi qurilish mollari bozori sotuvchisi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27 iyul kuni Urganch tumanida buzilgan uylari uchun tovon puli ololmaganidan norozilik bildirib, 27 iyulga o'tar kechasi Urganch Xazorasp avtomobil yo'lini 2 soatga to'sib qo'ygan aholi bilan uchrashdi. 27 iyulga o'tar tunda bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlik Urganchda uyi buzilib tovon puli ololmagan minglab odam norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi maqola da xabar bergan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tibroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida 2 haftadan buyon yo'l harakati xavfsizligi reydlari o'tkazilmoqda. Farg'onalik haydovchilarning iddao qilishicha, Qo'qonda o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik ishlarini moliyalash uchun ularga reydlar davomida jarimalar solinmoqda. Biroq viloyat yo'l harakati xavfsizligi mulozimining aytishicha, reydlar festival oldidan o'tkazilayotgan tozalash tadbiri xolos. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev 16 iyul kuni Qo'qonda o'tkazgan yig'ilishda 10-15 sentyabrga rejalashtirilgan xalqaro xalq hunarmandchiligi festivaliga tayyorgarlik masalasi ko'tarildi. Yig'ilishda qatnashgan qo'qonlik kasb haydovchi faollardan biri shaharni obodonlashtirish ishlariga yo'l harakati xavfsizligi idorasi xodimlarini jalb qilish topshirilganini aytarkan bunday dedi. Yig'ilishda hokim Qo'qonda bo'lib o'tadigan festivalga yaqin qolgani va shahar ko'chalarini asfalt qilish kerakligini gapirdi. Bunga ketadigan mablag' yo'qligidan bu ishlar GAI xodimlariga yuklatilganini aytgan. Mana o'shandan boshlab katta reydlar o'tkazilmoqda. Ko'chalarda gaylar juda ham ko'p. Bu gaplarni aytgan haydovchiga ko'ra, Qo'qonda reydlar boshlanganiga 2-chi hafta bo'layapti. Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Qo'qon shahridagi 3-chi atriyat axborot dispetcherlik markazi xodimining ozodlikka bildirishicha, reydlar festival oldidan o'tkazilayotgan profilaktika tadbiridir.
Xuddi shunday, Qo'qon shahrida tozalash tadbiri bo'layapti, shuning uchun reydlar davom etyapti.
Dedi navbatchi xodim. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir necha haydovchi ham Farg'ona viloyati yo'llarida davlat avtomobil nazorat xodimlari ablavalari kuchayganini aytdi. Farg'onalik haydovchilardan biri 28 iyul kuni 202 ming so'm miqdorida jarima solinganini bildirdi. Haydovchilarni besabab to'xtatayotgan GAI xodimlari besabab jarima yozmoqda. Kecha dadam bilan mashinada ketayotganimizda to'xtatishdi. Nima uchun jarima yozayotganini so'rasam, viloyat hokimining buyrug'i bu. Qo'qondagi festivalga moddiy tarafdan yordamlashib yuboringlar yaxshilikcha. Bo'lmasa mashinangizni jarima maydoniga olib kirib qo'yaman, deb popsa qilyapti. Hamma haydovchiga bir xil 202 ming so'mdan jarima yozishyapti. Ochiqchasiga festivalga bering dedi. Dedi bu haydovchi yigit. Qo'qonda taksichilik qilayotgan Mahmudjon reydlarning haddan ziyod ko'payib ketgani haydovchilar g'azabini qo'zg'atmoqda dedi. Bitta ikkita tochka bor. U yerda doimo turardi, lekin oxirgi paytlarda to'xtatishlar ko'payib ketdi. Odamlar norozi bo'lyapti. Mana buni to'z, buni to'z deb har o'tgan 3-4 mashinani to'xtatyapti. Lekin to'xtatgandan keyin aybini albatta topyapti, dedi Mahmudjon. Ayni damda hukumat qarori bilan 2019 yil 1 avgustdan O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun deyarli barcha jarimalar bir necha barobarga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 3991 sonli qaroriga asosan joriy yilning 10-15 sentyabr kunlari Qo'qon shahrida 1-chi xalqaro hunarmandchilik festivali o'tkaziladi. Festival rasmiy saytida tadbir har 2 yilda bir marta o'tkazilishi, unga 60 ziyod mamlakatdan turli yo'nalishlarda 1000 ziyod chet ellik hunarmand kelishi, 1600 yaqin mahalliy hunarmandlar ishtirok etishi aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bir guruh O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari Shvetsiya, Fransiya, AQSh, Gibraltar va O'zbekiston adliya vazirliklari, prokuratura va hukumatlariga murojaat qildi. O'z so'rovida 10 ortiq faol Toshkent va xorij hukumatlaridan Gulnora Karimova hamda uning noqonuniy aktivlari taqdirini ochiq va adolatli sudlovda hal qilishni so'ramoqda. 2018 yil avgustida Shvetsiya hukumati Gulnora Karimovaning muzlatilgan pullarini O'zbekistonga qaytarish shart-sharoitlari haqida o'z tavsiyasini bergan o'zbekistonlik faollar keyingi bir yil ichida Karimova hamda uning pullari masalasida jiddiy o'zgarishlar kuzatilganini aytadi. Murojaatda yozilishicha, bu jarayondagi eng tashvishli jihatlardan biri Gulnora Karimova manfaatini himoya qilayotgan tomon va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi maxfiy savdolashuvdir. Ushbu murojaatda Karimovaning Zangiota qamoqxonasi, undan uy qamog'i, so'ngra yana Zangiota qamoqxonasiga qaytarilishi, maktub mualliflari tomonidan Karimovaning pul evaziga o'z ozodligini sotib olish jarayonidagi tebranishlar sifatida talqin etilgan. Murojaatdan iqtibos. Hozir Shvetsiyada muzlatilgan aktivlar atrofida yangi bosqich savdolashuv bormoqda. Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish sharti sifatida uning tomon Karimovaning ozod etilishi va risoladagidek davolanishi uchun xorijga chiqarishiga ruxsat berilishi, ozodlikka chiqqandan so'ng qiynalmay yashashi va o'z himoyachilariga yaxshigina haq to'lash uchun bu aktivlarning bir qismini qoldirilishini talab qilmoqda. Bu savdolashuv amalga oshsa va Gulnora Karimova hatto uy qamog'iga chiqarilsa, buni O'zbekiston hukumatiga nihoyatda katta miqdorda pora to'lash sifatida baholash kerak. Bu vaziyatda Gulnora Karimova o'z rolini o'zgartirib, pora oluvchidan pora beruvchiga aylanadi. Voqealarning bunday rivoji esa xalqaro norma va standartlarga mos odil sudlovga to'g'ri kelmaydi va korrupsiya qurbonlari O'zbekiston xalqi manfaatlariga xizmat qilmaydi, deyiladi ingliz, fransuz va rus tillarida yozilgan murojaatnomada. Shvetsiya va Fransiya hukumatlarining Gulnora Karimovaga qarashli pul va boshqa boyliklarni imkon qadar tezroq Toshkent hukumatiga qaytarish istagini tanqid qilgan o'zbekistonlik faollar ularni mazkur harakatning o'z obro'siga ziyon yetkazishdan ogohlantiradi. Murojaatda Karimovaning Shvetsiya banklaridagi muzlatilgan pullari, Fransiyadagi ko'chmas mulk va boshqa boyliklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan. Bular orasida Gulnora Karimova ustidan qaytadan ochiq va adolatli sud o'tkazish, Karimovaning qamoqxona sharoitidagi shikoyatlari ortidan nafaqat uning balki boshqa mahbuslar sharoitini ham yaxshilash, Karimova aktivlarini qaytarishda O'zbekiston hukumatining korrupsiyaga qarshi kurashi va inson haqlariga ko'rsatayotgan hurmatini e'tiborga olish kabi talab va tavsiyalar bor.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining so'nggi bayonotiga ko'ra, Gulnora Karimova 2019-yilning 5-martidan uy qamog'idan Zangiota tumanidagi 21-sonli umumiy tartibdagi koloniyaga o'tkazilgan. Karimova O'zbekistondan tashqari yana 10 yaqin davlatda korrupsiya va pul yuvish bo'yicha ochilgan jinoyat ishlari figurantidir. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Vimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Urganchdagi voqealarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bugungi gap 27-iyulga o'tar tunda bo'lgan voqealar. Undan oldin mana Yakkabog'dagi voqeani bilasiz. Tadbirkor hokim o'rinbosarini ustiga benzin sepib o't qo'yib yubordi. Bu nimani belgisi? Bu hokimlar haddan oshib ketganini belgisimi yoki Mirziyoyev davrida odamlar, fuqarolar o'zlarini, huquqlarini himoya qilishni o'rgana boshlaganini belgisimi?
Endi bilasizmi, bu ilgari mustaqillikdan keyin ham mana O'zbekistonda yodingizda bo'lsa, bir mana shunaqangi ommaviy qurilishlar boshlangan edi O'zbekistonda. Viloyatlarda ko'chalarni, atroflarini, boshqa odamlarni uylarini, xullas odamlarga yer bergan, buzgan, mana shunaqangi holatlar bo'lgan edi. Oqibati nima bo'ldi? Oqibati mana bir zulm bilan yakun topdi. Endi lekin O'zbekistonda hozir ham mana xuddi ilgari namunali uylar bo'lsa, hozir obod mahalla deyapti. O'sha sal nomini o'zgartirib, ayni narsani davom ettirishyapti. Chunki bu oddiy xalqni bu qadar qiynash endi bilmadim. Buni endi xalqni haqqini, o'z haqqini taniyapti deyisham qiyin bu yerda. Xalq shu zulmga chiday olmay qolyapti-da. Masalan,
zulm ortib ketdimi? Masalan, o'sha Karimov davrida ham agar mana bizning arxivimiz titiladigan bo'lsa, o'nlab maqolalar bor. O'nlab xabarlar bor, o'sha shaharlarni, tuman markazlarini, markaziy ko'chalarini obod qilish uchun o'nlab uylar, yuzlab uylar buzilgan va bu darajada, masalan, hokimga benzin sepib o't qo'yib yuborish yoki ommaviy bir norozilik namoyishlariga chiqib yo'llarni to'sib qo'yish holatlarigacha borgan emas. Mana endi bo'lyapti.
Borgan edi, masalan, mana men sizga misol qilib aytaman. Masalan, Jizzaxda bir necha marta, hatto Kesh Mirziyevni o'zi hokim bo'lgan paytda ham odamlar chiqib katta yo'llarni bekitib olgan paytlari bo'lgan. Va shu ozodlikda arxivida ham bu narsalar bor. Boshqa viloyatlarda ham, masalan, dastlabki paytlarda Namanganlarda ham bo'ldi. Ammo lekin bugun, mana bugun ozgina o'sha oshkoralik uchqunlari bo'lganligi uchun ham bu narsani odamlar tezroq eshitib, tezroq ko'rayapti. Karimov paytda butunlay yerligi matbuot hammasiga opoq edi. Bu narsalarni ko'rish, aytish mumkin emas edi. Chunki o'sha siyosat aslida davlat siyosati, bugungi siyosat, siyosatda hech narsa o'zgargani yo'q. Siyosat ayni siyosat davom etyapti. Lekin faqat ozgina o'sha matbuotda sal erkinlik bo'lgan. Bu o'sha eski siyosatning yuzini bugun ham ko'ryapmiz. Masalan, Xorazmni o'zida ham ilgarigi paytda bir qancha odamlar chiqib yo'llarni bekitib olgan, avtobuslarda esingizda bo'lsa, odamlar hattoki qamoqlarga otib tashlangan paytlari bo'lgan ilgari ham. Lekin endi bugun ozgina mana shu ochiqlik bor. Shuni tan olish kerak o'sha matbuotda. Boshqalarda ochiqlik bo'lgani uchun bu narsani eshityapmiz, ko'ryapmiz, ammo ko'rdingiz, o'sha Urganchda birga borib, o'rab olib, hamma tomondan odamlarni o'rab olishdi. Ya'ni ularga baribir to'la erkinlik berilgani yo'q, masalan, o'z haqlarini aytish uchun, o'z so'zlarini aytish uchun bir namoyish qilish uchun boshqa uchun erkinlik yo'q baribir.
O'zi umuman shu buzlar tabiiy ofat darajasiga yetib ketganga o'xshab turibdi-da. Jahongir aka.
Shunday.
Va hatto o'sha hokimiyatni o'zi ham, hokimiyatga xayrixoh tashkilotlar ham sezib qolgan deyman. Mana bugungi xabar yuksalish umummilliy harakati bir bayonot bilan chiqdi va o'sha bayonotda aytilishicha mana yuksalish umummilliy harakati o'sha Yakkabog'dagi o'xshagan voqealarni, Urganchdagi o'xshagan voqealarni nazarda tutib aytyapti. Bu kabi holatlarga barham berishga yo'naltirilgan tizimni yaratish bo'yicha takliflarni ishlab chiqmoqda. Mana bir ikkita taklifi: hududlarni uzoq yillik strategik rivojlantirish rejalari, bosh planlarni ishlab chiqish, yer uchastkalarining davlat hamda jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi jarayonlarining ochiq va shaffofligini ta'minlash, ushbu jarayonlarda aholi ishtirokini kengaytirish va hokazo. Demak, shu ishlar qilinmasdan, oldindan reja qilmasdan boshlab yuborishyapti-da. Nimaga shunday qilinyapti?
Endi bilasizmi, men o'zimni shaxsiy bir bu masalada fikrim bor. Chunki 27 yil davomida odamlar o'sha chetdan kelgan pulni, ya'ni odamlar deganda bu yerda amaldorlarni aytayapman, O'zbekistonni boshqarayotganlarni, chetdan kelgan pullarni turli yo'llar bilan o'sha o'zlashtirishga o'rganib qolishgan. Hozir birdaniga endi o'sha chetdan keladigan pullar sal ko'paydi va yana o'shani o'zlashtirish kerak. Bu o'zlashtirish uchun eng oson yo'li, ya'ni uni yeb yuborishda eng oson yo'li bu qurilish degan narsa. Ya'ni qurayapman deb turib, yeyveradi, qurilishga ketaveradi, ketaveradi, ketaveradi. Mana 3 yil bo'ldi, 3 yildan buyon tinmasdan O'zbekistonga kelayotgan pullar, O'zbekistonning o'zidan chiqayotgan pullar, oltinlar, boyliklar, boshqa hammasini o'sha qurilishga burib yuborishdi. Endi to'g'ri, endi masalan, yo'llarda atrofi chiroyli ko'rinishi mumkin, yo'q, chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin chetdan kelayotgan masalan o'sha pullarni hammasi qurilish orqali yana chetga chiqib ketyapti. Sababi shuni qurayotgan odamlar bugun o'sha pullarni olib chetga, masalan farzandlari bormi, oilasini olib olib qo'ygan, boshqa qilgan o'sha kattalar hammasi yana shu pulni qaytarib jo'natyapti. Mana shu narsa bo'lmasa bugungacha necha marta obod qishloq, obod qishloq deb qani nechta qishloq obod bo'ldi? Birortasini masalan namunali qilib ko'rdikmi? Masalan biror joyda bir qishloq shunaqangi bir Yevropa darajasiga yetganini ko'rganimiz yo'q. Aslida bunga ko'p pul ham ketmaydi.
Endi siz hozir aytayotgan gap shunchaki bir taxminingizmi yoki qandaydir bir narsalar bilan asoslay olasizmi?
Albatta bir narsalar bilan asoslash mumkin. Masalan buni bitta men taxminim emas, buni ko'p odamlar o'zgaryapti, o'rganyapti. Masalan, deylik, Toshkent shahar hokimi bilan bog'liq masalani xalqaro miqyosda natijalarini ko'rdik. Shu odamni masalan chet mamlakatlardagi bir qancha haligi offshore nimalarda hisoblari borligini, kompaniyalarini, boshqalari va Toshkentni qurilishda o'sha Toshkent shahar hokimini ilgarigi o'zi tuzgan tashkilotlar ishtirok etayotgani va pullar o'sha yerga ketayotgani haqida juda katta tahliliy narsalarni ko'rdik. Buni sizlar ham berdilaringiz. Ozodlikda ham berildi bu narsa. Xuddi shunday, demakki bu bittasi eng katta haligi qo'poruvchi, o'piruvchi deylik. Xuddi shunday boshqa shaharlar, viloyat, qishloqlarda ham shu ahvol. Chunki o'nlab, yuzlab misollarni ko'rdik. Mana shu o'zbek matbuotini o'zida deylik, maylani ozodlikda ham aytmaylik, xorijiy matbuotda ham aytmaylik, o'zbek matbuotini o'zi yoritgan materiallarda, masalan Jizzaxdan, boshqa joylardan obod qishloq deb buzayapti. Boyagi rahbarlar kelib bir ko'rib ketguncha hamma yoqni buzgan, kavlagan, boshqa qilgan, ular ketgandan keyin ular ham ketib yuboryapti. Qishloq ham xarob holda qolib ketyapti. Kanalizatsiyasi ham, suvi ham, hamma narsasi dabdalasi chiqqan holda qolib ketyapti. Mana kechagina bitta misol, yana Samarqandda jurnalist yigit yozdi, o'zini yashagan joyini aytayapti. Sog'diyona massivida deyapti, biz bir domda yashaymiz, bir necha yillardan buyon issiq suv nimaligini ko'rganimiz emas deyapti. Mana shu yerda domni yonida bolalar o'ynaydigan maydoncha bor edi. Shu birdaniga rahbarlarga aql kirib qoptimi deydi, pul ajratgan ekan shu domlarga suv olib kelish masalasini. Kelib deydi, mana shu bolalar maydonchasini kavladida deydi, shu yerdan go'yoki truba o'tkazmoqchi bo'lib bir ikkita quvurni tashlagan bo'ldi, ammo yoqda kavladi, shu ketdi, ketgancha ketdi deydi. Hali rasmlarini ham qo'yib qo'yibdi, bolalar o'sha chuqurni ichida o'ynab yuribdi. Endi ko'ryapsizmi, ko'p ajratilgan pul qayerga ketdi?
Ha, qog'ozda bajarilgan, qog'ozda u pul sarflangan. Xo'p, endi
albatta Jahongir aka, turli joylarda o'zbeklar, kechirasiz, qo'shimcha qilay, o'zbeklar o'zbek amaldorlarining hokimlarining vazirlari, umuman hokimiyatni ichida ishlaydiganlari hammasini, balki 2-3% noto'g'ridir, aksariyatini juda katta katta uy joylari, boyliklari, butun hamma narsasi bor chet elda. Biz ilgari ham aytgan edik, agar siz islohot qiladigan bo'lsangiz, islohotni mana shundan boshlash kerak edi. Ya'ni O'zbekistonda chiqib ketayotgan pulini to'xtatish, chiqib ketgan pulini hech bo'lmasa qaytara olmagan taqdirda ham to'xtatishdan boshlash kerak edi. Bo'lmasa agar bu xalqqa jabr bo'laveradi.
Mirziyoyev, bilmaydimi siz aytayotgan gaplarni?
Ya'ni men bilmaydimi deganingizga yana bitta O'zbekistonda o'zidan misol beray. Kecha bir yigit Facebookda yozayapti, uni bir nechta jurnalist yigitlar ko'chirib ham qo'ydi. Shu yigit aytayaptiki, biz armiyaga borganimizda deydi, bir joyda xizmat qiladigan joyimizga yaqin joyda tokzor bor edi deydi. Mana shu tokzorda uzum olib yerdik deydi. Bir kun kelib tokzorni egasi bularni komandiriga aytdiki, bu askarlaring shunaqa qilyapti, tanbeh ber degan ekan, rosa so'kibdi haligini oldida bularni, to onasi ham otasi ham qolmay rosa so'kibdi. Boyagi nima ketgandan keyin, haligi dehqon ketgandan keyin boyagi komandir aytarmishki, buyog'ini o'zlaringiz bilasizlar, ko'raveringlar dermish. Ular borib yana qaytadan haligi tokzorda yana o'g'irligini qilaveribdida. O'zbekiston xuddi mana shunaqa manzara bo'lib qoldi bugun. Aks taqdirda qanday qilib, misol uchun, bir viloyatda hokimi xalqni tahqirlaydi, so'kadi, onasidan olib bolasigacha shunaqa qiladida, prezident yuragim og'ridi deb qo'ya qolardi, unga hech qanday bir jazo bermaydi. Insonlarni tahqirlagan, oyoq osti qilgan, butun insoniy haligi fitratlarini izg'ilab tashlagan odam yana hokim bo'lib turaveradi.
Ana o'shanday hokimlardan, aksincha, ana o'shanday hokimlardan biri dohiyga aylanib, bir joyda Karimov, Mirziyoyevni aytganlarini yoniga o'sha hokimni ham aytganini yozib qo'yishdi. Men bugun bir blog yozdim. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi?
Tushdi ko'zim. Endi qarangda, mana shu o'zbek matbuotiga yana qarang, shunga olib kelyapman. Bugun o'g'ri qaroqchilarni qahramon qilish kampaniyasi ketyapti-da. Masalan, Karimov davrida o'sha xalqni talagan, o'g'irlagan, xalqni butun qiynagan odamlarni bugun qahramon qilib ko'rsatyapti. Bu nima degani? Sen ham bugun tala, ertaga sen ham qahramon bo'lasan deganimi?
Xo'p, yana o'sha Urganch voqeasi, Yakkabog' voqeasi dan kelib chiqib, masalani bir boshqa tomonini so'ramoqchiman. Qarang, mana Urganchdagi bugungi voqea to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik yozdi. Bu shu voqeani yoritar ekanmiz, biz O'zbekistonni imijiga, O'zbekistonni obro'siga shuni yozish bilan putur yetkazdikmi, yo'qmi?
Yo'q. Chunki men qarang, ilgari ham juda ko'p aytganman shuni, Ozodlik radiosi o'zbekcha gapiryapti-ku, o'zbekni o'zidan olib o'zbekka beryapti-ku, uni olib turib inglizcha qilib 10 soatlab dunyoga tarqatib yoki ruscha qilib dunyoga haligi polni tarqatayotgani yo'q, o'zbekni o'ziga beryapti, ya'ni o'zbekni o'ziga ko'rsatyapti. O'sha boshida Mirziyoyevni o'zi, masalan, shu yerdan olayapman degan edi. 20 yil İslom Karimov paytida o'zi eshitib yurgan shu yerdan hamma narsani. Bugun ham shu yerdan olayapman xabarlarni degan edi. Shunday ekan qanaqasiga u putur yetkizgan bo'ladi. Shu kamchiligini ko'rsatib, mana shuni tuzat deyapti. Masalan, bir ayol ko'chada kelayotgan bo'lsa, uni ko'ylagini orqasi yirtiq bo'lsa, agar boshqa bir ayol uni qaramay o'tib ketsa, u ayolni endi bilmadim. U borib o'shanga sekin aytish kerakki, opajon, mana shunday shunday shunday. Yoki boshqa bir erkak bilan ham shaholat bo'lishi mumkin. Siz undagi kamchilikni ko'rsangiz, uni ishtonni yirtiq joyini ko'rsangiz, agar uni tomosha qilib o'tiraversangiz, ana u yomon.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.